ในรายการ Morning Brief สรุปข่าวสำคัญที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นนะครับ
ที่เราคิดว่าภายใน10ปีข้างหน้านั้นมาแน่ๆ GDP คงมาแน่ๆ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับวันจันทร์ที่11มีนายนครับยังอยู่กับเรานะครับปั๊บจิรติขันติพะโลและพี่แบงค์ชัยนนท์และการจันนันครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับป้าครับ
ครับวันนี้หลายคนก็เตรียมหยุดไปแล้วนะครับพี่แบงค์วันนี้ไลฟ์จากต่างจังหวัดด้วยนะครับ
ใช่ครับผมอยู่ที่เกาะหมากครับวันนี้ใส่เสื้อผ้าสดใสต้อนรับวันสงกรานต์นะฮะปั๊บไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับ
ยังทำงานอยู่ครับพี่แบงค์ยังอยู่อีก2วันครับรายการยังมีอยู่นะครับคุณผู้ชม11 12ฮะตลาดหุ้นไทยยังเปิดอยู่รายการเราก็ยังมีอยู่แล้วค่อยไปอยู่ที่13ครับ
ครับผมอ่ะก็เอาใจช่วยนะฮะซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเป็นพรุ่งนี้ก็เป็นวันแบบว่าเป็นวันที่ผมจะไม่อยู่อีกวันนึงเพราะว่าคุณเจตเขาขอว่าเขาอยากจะมาสวัสดีปีใหม่ไทยกับชาวแบบว่าชาว Morning Brief ทุกคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปั๊บก็จะไลฟ์กับคุณเจตส่วนวันนี้เป็นผมไปก่อนช่วงนี้จะเห็นผมสลับไปบ้างก็ไม่ได้มีอะไรครับก็ยังอยู่กับทุกคนนะแต่ว่าก็มีการวนเวียนช่วงนี้มารีชาร์จนิดนึงครับครับผม
ครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้ข่าวสารเรายังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้จะหยุดกันไปหลายวันแต่ตลาดหุ้นในต่างประเทศยังคงซื้อขายกันเป็นปกติแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้นะครับเรายังคงพาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียนะครับมีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยเสี่ยงจะผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศในครั้งแรกรอบ100ปีเลยทีเดียวแล้วก็ถูกสถาบันจัดอันดับอย่าง S&P นะครับมาหันอันดับความน่าเชื่อถือของหนี้ต่างประเทศรัสเซียลงด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยทางธนาคารโลกออกมาประมาณครับเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจของยูเครนอาจจะติดลบนะครับถึง 45% ในปีนี้เลยทีเดียวสถานการณ์เรื่องของรัสเซียกับยูเครนแม้ว่าเราจะรายงานติดต่อกันหลายวันนะครับแต่ก็ตามเรื่องนี้ยังคงถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าจะส่งผลต่อโลกการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ
ครับผมในขณะที่เลื่อนจากทางฝั่งรัสเซียมานะครับที่ยุโรปนะใกล้ๆกันก็คือเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเลือกประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งซึ่งคุณมาโครงเนี่ยก็ได้ลงด้วยเหมือนกันนะครับก็ล่าสุดก็ผลยังไม่เป็นทางการออกมาแล้วว่าคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยรอบแรกแต่ก็ต้องบอกว่าคะแนนที่ชนะเนี่ยสูสีกว่ารอบเมื่อ5ปีก่อนหน้านี้ที่คุณมาโครงชนะไปนะครับ
ครับก็จะนำไปสู่นะครับการแข่งขันการเลือกตั้งกันในรอบถัดไปนะครับระหว่างคุณมาโครงกับคุณเลอแปนนะฮะซึ่งเป็นผู้ท้าชิงเนี่ยตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งมาสมัยปี2017เลยทีเดียวครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าการเลือกตั้งผู้นำของฝรั่งเศสในรอบนี้จะส่งผลต่อโลกการลงทุนอย่างไรเพราะตลาดก็จับตากันกับนโยบายที่สำคัญใน2เรื่องเรื่องที่1 นะครับก็คือเรื่องของนโยบายพลังงานที่ตอนนี้ยุโรปเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนพลังงานอยู่แล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของนโยบายเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะเราเห็นนะฮะว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีบริษัทที่เป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่อย่างลุยวิกตองหรือว่า LVMH นะครับก็จะส่งผลได้รับผลกระทบนะครับจากการเลือกตั้งแล้วก็นโยบายของผู้นำฝรั่งเศสในรอบนี้ด้วยครับขณะที่ประเด็นนะครับเรื่องของการลงทุนครับก็ยังคงมีความเสี่ยงหลายเรื่องต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยทาง BlackRock ออกมาส่งคำเตือนถึงนักลงทุนนะครับในมุมมองเอาลุกไตรมาส2ของปี2022เขาก็บอกว่าเตรียมพร้อมครับรับมือกับระเบียบโลกใหม่ภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยจะสูงนะครับก็ให้ระมัดระวังความผันผวนในรอบนี้รวมไปถึงสงครามรัสเซียเองก็ยังคงเป็นความเสี่ยงการลงทุนในช่วงไตรมาสที่2นี้ด้วยครับพี่แบงค
์ครับผมแล้วก็สถานการณ์วิกฤตตัวโควิด19นะครับหรือว่าโควิด19ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยยังมีผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งขึ้นนะสูงล่าสุดก็ทะลุ 25,000 รายไปที่เรียบร้อยถึงขั้นแบบว่าเสริมเตียงแล้วก็ตั้งโรงพยาบาลสนามกันขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่เราเคยเห็นข่าวเมื่อปี2020นะเซี่ยงไฮ้แล้วก็จีนเนี่ยสามารถตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยเพื่อรองรับผู้ป่วยได้ค่อนข้างเร็วแต่เรื่องนี้นี่ผลกระทบกับโลกอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
ครับแล้วก็ไปดูกันนะครับวันนี้เนี่ยจะมี IPO การซื้อขายจดทะเบียนนะฮะของบริษัทใหม่ในอินโดนีเซียครับบริษัทนี้ก็คือGoTo นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเลยนะครับก็ถ้าใครยังจำมันได้เนี่ยเราก็จะรู้จักกันกับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันส่งอาหารนะครับโลจิสติกที่ชื่อว่า โกเจกเนี่ยเป็นของอินโดนีเซียนะครับวันนี้เขาจะทำการจดทะเบียนซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหุ้นอินโดนีเซียด้วยมูลค่าที่ประเมินกันเนี่ยก็คือ 1,100 ล้านดอลลาร์ก็เป็นยูนิคอร์นตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาลิสติ้งในตลาดหลักทรัพย์ของอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับเราพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นแรงเทขายออกมานะครับในฝั่งของตลาดหุ้นหลายประเทศเลยครับที่ยังคงยืนบวกอยู่ได้เนี่ยนะครับก็มีตลาดหุ้นของอังกฤษฮะบวกขึ้นมา 1.6% ในสัปดาห์ที่แล้วค่าเงินดอลลาร์นะครับก็มีการแข็งค่าขึ้นมาราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นมาจากความไม่แน่นอนความกังวลนะครับเรื่องของสงครามขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปนะครับซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ S&P 500ถูกขายมาติดลบไปถึง 2% เลยทีเดียวตลาดหุ้นโลกนะครับตลาดหุ้นของ Emerging Market ตลาดหุ้นญี่ปุ่นตลาดหุ้นประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยก็ติดลบลงไปทั่วหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือราคาน้ำมันนะครับปรับตัวลงมาแรงถึง 6.3% ในสัปดาห์ที่แล้วครับ
ครับผมก็จะเห็นว่าฝั่งตลาดหุ้นเนี่ยนะยกเว้นก็แค่ที่หุ้นอังกฤษนะติดลบกันหมดสาเหตุก็เป็นเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไฮไลท์สำคัญมาจากตัวรายงานการประชุมของเฟดรวมถึงผู้ว่าการเฟดสาขาย่อยหลายๆคนเนี่ยออกมาว่าเฟดอาจจะมีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยครั้งถึง2ครั้งถัดไปเนี่ยประมาณ50เบสิสพอยต์และจะมีการทำ QT คือลดขนาดกาลดขนาดงบดุลซึ่งการลดขนาดงบดุลนั้นเขาบอกว่าอาจจะใช้ระยะเวลาภายใน1ปีเนี่ยถึง 1.1 ทริลเลียนหรือ 1.1 ล้านล้านยูเอสดอลลาร์ทีเดียวก็เป็นการเข้าสู่รอบของการพยายามลดสภาพคล่องทำให้ตลาดหุ้นนั้นมีแรงปรับฐานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับมาดูรายดัชนีกันบ้างนะครับฟูซี่100อังกฤษบวกขึ้นมา 1.6% อินโดนีเซียนะครับบวกขึ้นมา 1.4% สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็หุ้นจีนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความพยายามนะครับยังยืนอยู่ในแดนบวกได้แต่บวกได้เล็กน้อยนะครับ 0.2% แล้วก็ที่เหลือครับเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นขนาดใหญ่หลายประเทศเนี่ยติดลบกันทั่วหน้าเลยนะครับแม้ว่าเป็นชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นสหรัฐติดลบไป 0.5% หุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วติดลบไป 0.8% นะครับแต่ก็ตามถือว่ายังเก่งนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหุ้นไทยเนี่ยเป็นเพียงแค่ไม่กี่หลักทรัพย์ไม่กี่ดัชนีในโลกที่คงสามารถยืนอยู่ในแดนบวกได้นะครับอินเดียสัปดาห์ที่แล้วติดลบไป 1.5% เยอรมนีนะครับS&P 500ตลาดหุ้นโลกเนี่ยติดลบกันไปไม่ต่ำกว่า 2% ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วที่ลงมามากที่สุดก็คือหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐในดัชนี Nasdaq ติดลบไปถึง 5.6% ครับพี่แบงค์
ครับผมสาเหตุที่ดัชนี Nasdaq นั้นติดลบเยอะสุดก็เพราะว่าพอบอนด์ยิลด์ดีดตัวขึ้นมาทํานิวไฮพอตลาดเชื่อว่าสภาพคล่องจะลดหุ้นกลุ่มโกรทนะก็คือพวกหุ้นสายเทคทั้งหลายเนี่ยเลยมีแรงปรับฐานเยอะกว่าคนอื่นนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเป็นการปรับฐานที่เกิดขึ้นในแทบจะทุกภูมิภาคนะเพราะว่าดัชนีตลาดหุ้นโลกหรือ MSCI World หรือที่เราเรียกกันว่า MSCI ACWI เนี่ยก็ลบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปถึง 2.2% ทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดหุ้นที่บวกได้เนี่ยก็ FTSE 100เนี่ยประหลาดจริงๆเพราะว่าอังกฤษเนี่ยก็คือperformance หรือว่าการแพทเทิร์นของการรีบาวด์ในรอบที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าการปรับฐานค่อนข้างเบาในขณะที่อีกที่นึงครับตลาดอินโดนีเซียก็บวกได้ค่อนข้างดีทีเดียวสวนทางกับฟิลิปปินส์กับไทยนะครับที่ติดลบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
ครับมาดูธีมการลงทุนกันหน่อยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่ม value stock เนี่ยยังสามารถยืนอยู่ได้นะครับไม่ติดลบไปแต่หุ้นที่เป็น large cap small cap นะฮะ momentum หรือ growth เนี่ยปรับตัวกันลงมากันทุกเซกเตอร์ทุกธีมการลงทุนเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าที่ปรับตัวลงมาแรงที่สุดเนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่ม Growth นะครับ Year to date ติดลบไปแล้ว 12% ภาวะที่ตลาดมีความผันผวนแบบนี้เราก็จะเห็นว่านักทุนนะครับมีการโยกย้ายเงินจากหุ้นในกลุ่ม Growth กลุ่มที่มีความเสี่ยงกลุ่ม Momentum เนี่ยนะครับย้ายมาอยู่ในหุ้นที่เป็น Defensive หรือว่ากลุ่ม Value กันมากขึ้นครับพี่แบงค
์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Value นั้นจะปิดบวกได้นะครับก็จะเห็นว่า Value สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็ 0% ครับก็คือไม่เคลื่อนไหวแต่อย่างน้อยก็ข้อดีก็คือเป็นเซฟฮาเว่นอยู่ณตอนนี้ซึ่งก็มีหลายๆเฮาส์นะออกมาคอก็ล่าสุดอย่างที่เดี๋ยวเราจะมีรายงานข่าวกันก็คือ BlackRock เนี่ยเขาบอกว่า value stock เนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลุมหลบภัยหรือเป็นหลุมที่เรียกว่าเอาไว้คอยแบบว่าคุ้มครองปกป้องนักลงทุนในยามที่ภาวะดอกเบี้ยนั้นกำลังจะเป็นขาขึ้นหลังจากนี้ครับ
ไปดูต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของเซกเตอร์ในดัชนี S&P 500บ้างครับแน่นอนนะครับว่าพอนักทุนเนี่ยหันมาลงทุนในกลุ่มดิเฟนซีฟมากขึ้นหุ้นในกลุ่มนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นไม่ได้นะครับนำมาโดยกลุ่มเฮลท์แคร์ครับบวกขึ้นมา 4.2% แต่นั้นก็ตามนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแม้ว่าราคาน้ำมันจะติดลบไปถึง 6% แต่หุ้น Energy ของสหรัฐยังคงยืนบวกได้นะครับบวกขึ้นมา 3.1% แล้วก็ Year to Date เนี่ยหุ้นในกลุ่มพลังงานยังคง outperform ปรับตัวขึ้นมามากที่สุดในบรรดา กลุ่มต่างๆของตลาดหุ้นสหรัฐเลยฮะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมา 44.7% แล้วก็ตามมาด้วยนะครับกลุ่ม utilities กลุ่มconsumer staples นะครับแล้วก็มีกลุ่ม real estate ด้วยแล้วก็แน่นอนว่ากลุ่มที่ถูกขายมาหนักที่สุดในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือหุ้นในกลุ่ม infotech นะหรือว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะครับ
ครับผมก็จะเห็นว่าประธานโทษครับก็จะเห็นว่าหุ้นกลุ่ม value นะกับหุ้นกลุ่ม cyclical อย่างเช่นน้ำมันเนี่ยปลายว่าตั้งแต่ต้นปีก็คือไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานั้นยังบวกได้ดีนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะในการที่เราต้องพยายามกระจายความเสี่ยงไว้บ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะมีตัวงบของหุ้นใน S&P 500นั้นค่อยๆทยอยประกาศงบกันออกมาซึ่งผมก็ยังเชื่อนะยังค่อนข้างเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วถ้าหุ้นบิ๊กเทคออกมาแล้วงบยังสดใสและสามารถที่จะออกมาโอเคอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤตยูเครนเนี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็ได้แต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เราก็เห็นแล้วว่าหุ้นกลุ่มเรียกว่าหุ้นกลุ่มโกรทนั้นมีความผันผวนที่สูงกว่าระดับปกติในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ครับงั้นเรามาดูกันต่อนะครับว่าวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเป็นยังไงบ้างนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นสหรัฐปิดไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในแดนลบอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่เราบอกคือหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่อง Nasdaq นะครับติดลบไป 1.34% เลยก็ถือว่าลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับแล้วก็ Small Cap ครับติดลบไป 0.7% S&P 500ปรับลงมา 0.27% นะครับขณะที่ Dow Jones บวกขึ้นมาได้ 0.4% นะครับแน่นอนว่าหุ้นในกลุ่ม Defensive ยังคงเข้ามาดันนะครับทำให้ดัชนี Dow Jones เนี่ยยังบวกขึ้นมาได้อยู่VIX Index นะครับติดลบไป 0.39 จุดเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 21.16 จุดนะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจับตากันกับการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณนะครับว่านโยบายการเงินจะเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆโดยพ้องยิ่งการทํา QT เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับที่ Fed มีการประชุมกันเลยแล้วก็รวมไปถึงนะครับตลาดก็จับตากันกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับที่เตรียมจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกรรมการเฟดออกมาพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นออกมาบอกว่าตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ยน่าจะสูงขึ้นไปต่อเนื่องปีหน้านะครับอาจจะอยู่สูงขึ้นไปมากกว่า 2% แล้วก็สนับสนุนนะครับให้ธนาคารกลางสหรัฐใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นตอนนี้เริ่มเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนเห็นเซกเตอร์โรเตชันเกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐนักทุนเนี่ยหันมาหลบภัยในหุ้นที่เป็นกลุ่มปลอดภัยกันมากขึ้นครับพี่แบงค
์ครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะนับตั้งแต่ตอนปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาดาวโจนส์พยายามขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งตรงนั้นก็ตรงกับตัวแนวต้านฟิโบนัชชี 61.8 หรือโกลเด้นเรโชพอดีซึ่งไปยืนประมาณ2วันไม่ผ่านแล้วก็เข้าสู่รอบย่อการรีบาวด์ครั้งนี้ก็จะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยมันกำลังวกขึ้นดาวโจนส์ก็มีความพยายามที่จะเรียงกลับมานะโดยที่เมื่อเทียบกันแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็จะเห็นว่า4ดัชนีนะดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq แล้วก็ Russell 2000นั้นดาวโจนส์สามารถบวกได้ตัวเดียวเลยนั่นก็เป็นที่มานะก็แสดงให้เห็นว่าหุ้น value เพราะว่า index อย่างดาวโจนส์นั้น value อยู่ข้างใน index เขาเยอะกว่าตัวอื่น S&P 500ครับลบไป 0.2% นะกลายเป็นว่า S&P 500พยายามย่ำๆอยู่ตรงนี้3วันทำการติดตั้งแต่วันพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับอยู่แถวๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีณตรงนี้นะก็ยังยืนเหนือครึ่งทางของขาของช่วงขาลงในช่วงที่ผ่านมาผมขออนุญาตพาไปดู11เซกเตอร์ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีตัวไหนบวกบ้างมีตัวไหนลบบ้างก็จะเห็นว่า S&P 500ที่ลบได้น้อยเนี่ยเป็นเพราะตัวนี้เลยครับหุ้นพลังงานครับ SPDR Energy Sector นะครับเมื่อวันศุกร์บวกขึ้นมาได้ 2.75% ทำให้ตัวอินเด็กซ์ของหุ้นกลุ่มนี้ขึ้นมาทำ All Time High อีกครั้งหนึ่งแหมใครที่เชื่อตามปู่วอร์เรนนะหรือว่าถือไปก่อนหน้านี้แล้วจำกันได้ใช่ไหมปู่วอร์เรนเนี่ยมีการเข้าไปถือหุ้นที่ชื่อว่า Occidental ก็คือเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานนั่นแหละเข้าไปถือตอนราคาน้ำมันอยู่แถวร้อยเหรียญคนก็งงกันว่าซื้อเพราะอะไรตอนนี้เริ่มเห็นแล้วครับหุ้นกลุ่มพลังงานยังไปด้วยต่ออีกตัวนึงที่บวกได้ดีนะครับเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นก็คือหุ้นกลุ่ม Financial Sectorแต่จะเห็นว่า financial sector เนี่ยเข้ารอบปรับฐานมาตั้งแต่วันที่29มีนาจนถึงเมื่อวันพฤหัสก็ยังย่ออยู่เพิ่งจะมีวันศุกร์นั้นรีบาวกลับมา ส่วนหุ้นกลุ่มเทคนะครับก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีเซกเตอร์นั้นลงมาประมาณ4วันทำการติดต่อกันแล้วล่าสุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นย้อนลงมาแล้วก็ MACD ตัดลงมาเป็นเซลล์ซิกแนลด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดู Nasdaq หน่อย Nasdaq เนี่ยทำ W shape แล้วก็มี tactical call ไปนะฮะเมื่อตอนแถวๆประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาล่าสุดตอนนี้หลุด W shape ลงมาอีกครั้งนึงแต่ยังไม่ลงมาทดสอบจุดที่เป็น stop loss ครับทุกคนรอกันไปก่อนรอกันอีกนิดนึงดูว่าตลาดจะตอบรับกันเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าสถานการณ์พอเฟดเปิดเผยผลการประชุมออกมาแล้วมีโทนว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วและลด QE ตั้งแต่การประชุมครั้งหน้านั้นไม่ปลอดภัยทีเดียวนะครับสำหรับหุ้น growth ไปดูหุ้น big tech ของแต่ละตัวหน่อยครับรายตัวนะฮะ Apple ครับเมื่อวันศุกร์ลบไป 1.19% ลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย100วันMicrosoft ลบ 1.46% นะครับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันมา3วันทำการติดนะครับ Amazon ครับ Amazon ลบลงมา 2% ครับลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย50วันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ Alphabet ครับ Alphabet ลบลงมา 1.8% ลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันแล้วก็ลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วัน3วันทำการติดต่อกันก็จะเห็นว่าหุ้นเทคทุกตัวตอนนี้ผลตอบแทนเป็นลบไปดูหุ้นเทคตัวอื่นเร็วๆนิดนึงครับ ARK ครับลบลงมา 2.8% จะเห็นว่า ARK เนี่ยลบหนักมาหลายวันทำการติดนะวันที่6เมษายนลบ 5% วันที่5เมษายนลบ 5% วันที่6เมษายนลบ 5% วันที่7เมษายนลบ 1.2% แล้วก็วันศุกร์ครับวันที่8ก็คือลบไป 2.8% โดยหุ้นอย่าง Coinbase เนี่ยลบไป 3%Tesla นะครับก็เข้าสู่รอบย่อลงมาทดสอบที่ Fibonacci 61.8 อีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่1,025เหรียญในขณะที่ไปดูธีมิติกตัวอื่นๆบ้างธีมิติกตัวอื่นๆนะธีมบล็อกเชนครับลบมา 3% โอ้โหตั้งแต่แบบว่า Bitcoin ทะลุ 45,000 ขึ้นไปนะดีดขึ้นไปต่อประมาณ2วันเท่านั้นนะแล้วก็ร่วงยาวครับก็ทำใหหุ้น Global X Blockchain ETF ย่อตัวลงมาแล้วก็ตัว WAN X Digital Transformation ที่เป็นกองแม่ของตัว ASP DigiBlock เนี่ยก็ลบลงมาด้วยวันศุกร์ 2.8% ช่วงนี้ก็ต้องลงมาดูแล้วแหละถ้าอย่างนี้นะก็ลงมาดูกันว่าที่โลเดิมเนี่ยที่พยายามย่ำๆมันเนี่ยจะสามารถผ่านได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีครับไอตัว Semiconductor นะครับ Philadelphia Semiconductor หรือว่า SOX นะลบลงมา 2.4%อีกกลุ่มหนึ่งที่ลงมาเยอะเหมือนกันก็คือกลุ่มแคนาบิสครับหรือว่ากลุ่มหุ้นกัญชงกัญชานะก็ลงมาประมาณ 2.2% ในขณะที่ถ้าไปดูนะเมื่อวันศุกร์นี้ประหลาดดีเหมือนกันนะครับก็คือเบลลี่กิฟฟอร์ดเนี่ยเบลลี่กิฟฟอร์ดที่เป็นตัว US Growth เนี่ยก็ยังพยายามจะบวกได้อยู่แต่ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเบลลี่กิฟฟอร์ดกองนี้เนี่ยเขาปิดตอนเที่ยงคืนนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะกองแม่เขาอยู่ที่ลอนดอนก็ไม่แน่ครับวันนี้ก็อาจจะปิดแล้วก็อาจจะย่อตามคนอื่นไม่ได้แต่ก็จะเห็นว่าตีมิติกตัวอื่นซึ่งปกติแล้วก็เป็นสายโกรธนะเข้าสู่รอบปรับฐานกันทั้งหมดครับปั๊บครับ
ครับมาดูต่อนะครับกับหุ้นของยุโรปบ้างครับสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยปิดไปนะครับตั้งแต่วันพุธนะแต่นั้นก็ตามในฝั่งของยุโรปยังคงมีเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ในช่วงวันพุธนะครับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมถัดจากที่ธนาคารกลางสหรัฐประกาศใช้นโยบายการเงินเข้มงวดด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมามากกว่าที่ธนาคารกลางยุโรปเคยประเมินไว้ช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเป็นตัวกดดันนะครับให้ธนาคารกลางยุโรปใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นตามธนาคารกลางสหรัฐบ้างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมต้องระมัดระวังแล้วก็จับตากับเรื่องของการลงทุนในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นไทยหยุดไปเนี่ยแต่ position ในต่างประเทศก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงให้ดีนะครับดัชของเยอรมนีวันศุกร์นะครับบวกขึ้นมาได้ถึง 1.4% ฟูซี่100อังกฤษบวกขึ้นมา 1.5% CAC 40ฝรั่งเศสบวกขึ้นมาได้ 1.3% นะครับยูโรซ็อก50บวก 1.48% ยูโรซ็อก600นะครับบวกขึ้นมา 1.2% แน่นอนว่ากลุ่มที่เข้ามาหนุนนำหุ้นยุโรปในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานครับพี่แบงค์
ครับผมหุ้นยุโรปก็จะเห็นว่าไม่ปรับฐานนะวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่มุมหนึ่งก็คือต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นอาทิตย์เนี่ยย่อลงมาแรงกว่าทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ช่วงวันแต่วันอังคารวันพุธที่ผ่านมาที่ตลาดอเมริกาลงแรงเนี่ยเป็นลงแรงด้วยลักษณะเฉพาะของการดูดสภาพคล่องของธนาคารกลางเขาไม่ได้เกี่ยวกับยุโรปตรงๆนะครับยุโรปก็เลยรีบาวด์ได้ค่อนข้างแข็งแรงตัวยูโรสต็อก600นะครับรีบาวด์ขึ้นมารอบนี้ 1.3% ถามว่าแล้วจะเป็นยังไงต่อตอนนี้ก็ทดสอบอยู่แถวเส้นฟิโบนัชชี61.8 ยังต้องรอกันต่อไปนะผ่านขึ้นไปได้ก็มีเส้นค่าเฉลี่ย200วันกับ100วันรอเราอยู่ ยังบอกยากนะครับว่าจะกลับไปเป็นขาขึ้นหรือไม่ DAX ของเยอรมันนะครับรีบาวด์ขึ้นมา 1.4 ก็จริงแต่จะเห็นว่านับตั้งแต่เดือนมีนาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาเป็นต้นมาเนี่ยเข้าสู่เดือนเมษายนที่เข้ารอบย่อมาทั้งหมดแล้วก็การรีบาวด์ครั้งนี้ก็ยังไม่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับก็เป็นการรีบาวด์ครั้งแรกในรอบประมาณ4วันทำการนะครับ CAC 40ครับก็จะเห็นว่าบวกขึ้นมาได้ประมาณสัก0เมื่อวันศุกร์ลบ 0.19 นะเพราะว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งตลาดก็ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายครับฟุตซี่ไอตัวโทษทีครับ CAC 40 Futures เช้านี้ก็คือเป็นตลาดฟิวเจอร์บ้านเขานะตอนนี้บวกอยู่ประมาณ 0.6 ก็เป็นการรับข่าวอย่างไม่เป็นอาการชนะอย่างไม่เป็นทางการของคุณมาโครงเขานะครับส่วนฟุตซี่100ครับเหลืออีกนิดเดียวนะเหลืออีกไม่ถึง 0.2% ก็จะปิดแล้วทำ New Highยับนับตั้งแต่เกิดโควิดนะครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าเป็นดัชนีที่แข็งแกร่งที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเลยทีเดียวนะแต่ว่าหายากเหมือนกันมีคนถามผมเหมือนกันพี่ปั๊บว่าเอหากองทุนที่ไปลงหุ้นอังกฤษเพียงอย่างเดียวมีไหมคำตอบคือไม่มีฮะมีก็แบบว่าเป็นกองทุนยุโรปและอาจจะมีสัดส่วนอังกฤษอยู่เยอะหน่อยแต่เยอะมากสุดก็ประมาณสัก 20% ไม่เกิน 30% ซึ่งก็เป็นเซนติเมนต์ของทางฝั่งยุโรปหรือประเทศอื่นๆเป็นหลักมากกว่าก็ทำให้ไม่ได้อานิสงส์จากการที่ฟุตซี่100กำลังทดสอบไฮตรงๆขนาดนี้นะครับ
ครับมาดูต่อนะครับหุ้นเอเชียเปิดมาเช้าวันนี้นะครับดัชนีนิกเคอิ225ของญี่ปุ่นยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ 26,990 จุดนะครับบวกขึ้นมาประมาณ4จุดออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็อยู่ในกรอบแคบๆเช่นกันนะครับบวกลบประมาณ 0.5%เซ็งไฮคอมโพสิตของจีนนะครับวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยยังติดลบอยู่นะครับแล้วก็ China A50 บวกขึ้นมา 0.5% หางเซ็งฮ่องกงบวกขึ้นมา 0.3% นะครับปัจจัยสำคัญเรื่องของตลาดหุ้นเอเชียในตอนนี้เนี่ยก็คือเรามาระวังนะครับกับตัวเลขผู้ติดเชื้อของเซี่ยงไฮ้แล้วก็มาตรการการล็อกดาวน์มาตรการการควบคุมโควิดที่เข้มงวดของจีนในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์บวกขึ้นมา 3.59 จุดครับหลังจากปรับตัวลงมาแรงในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับซื้อขายกันอยู่ที่1,686 จุดเกาหลีใต้วันนี้เปิดมาก็บวกมาได้ในกรอบแคบๆเช่นกันนะครับหุ้นอินเดียหุ้นเวียดนามนะครับอินเดียบวกขึ้นมา 0.8% เวียดนามติดลบไป 1.14% วันนี้นะครับจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของจีนด้วยนะครับยังไงจับตากันฮะว่าจีนเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิดเป็นศูนย์ควบคุมโควิดอย่างเข้มงวดหรือเปล่าเพราะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการเปิดเผยตัวเลข PMI นะครับเราก็จะเห็นว่าสัญญาณเศรษฐกิจของจีนเนี่ยค่อยๆชะลอตัวลงมาเพราะว่าเศรษฐกิจปิดไปนะครับจากสถานการณ์โควิดครับ
ครับผมไปดูตัวกราฟนิเคอินะฮะนิเคอิเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันและยังไม่ผ่านตอนนั้นน่ะก็มีคนถามผมเหมือนกันว่าเฮ้ยโทปิกมันผ่านทะลุเส้น200วันมาแล้วมันยืนยันขาขึ้นไหมผมก็บอกว่าให้ดูนิเคอิเป็นหลักเพราะว่านิเคอิ225เนี่ยมันมีฟันโฟจากต่างชาติเข้าไปด้วยถ้ายังไม่ผ่านแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านแนวต้านที่เป็นดาวเทรนด์ส่วนเส้นสีแดงนี่นะก็แปลว่ายังไม่ขึ้นก็จะเห็นว่าเข้าสู่รอบปรับฐานด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวันศุกร์เนี้ยนิเคอิบวกได้ 0.36 เช้านี้ก็แฟตไซด์เวย์นะลบประมาณ 0.08 ไม่บวกลบออกข้างไปนะครับรอปัจจัยใหม่นะครับในขณะที่คอสปีของเกาหลีนั้นเมื่อวันศุกร์นั้นบวกได้ 0.17 เช้านี้เนี่ยตอนเปิดมาตอนแรกเนี่ยย่อสักประมาณลบ 0.1 ตอนนี้บวกอยู่ 0.16 นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ในขณะที่หางเสงครับหางเสงเมื่อวันศุกร์ปิดบวก 0.29 เช้านี้เปิดเทรดมาแล้วนะครับลบลงมาครับย่อลงมา 1.4% นะฮะส่วน CSI 300ทางฝั่งจีนนะครับจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อวันศุกร์บวกไป 0.51 เกาะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันยังพยายามจะไม่ลงไปนะแต่ดูจากเซนติเมนต์เช้านี้ของเอเชียที่เปิดตลาดมาแล้วถ้าหางเสงลบแบบนี้ยากเหมือนกันนะที่ตัว CSI 300จะยืนเส้นค่าเฉลี่ย20วันได้มีโอกาสที่จะย่อลงมานะครับไต้หวันครับไต้หวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมาได้ 0.6% หลังจากที่วันพฤหัสเนี่ยร่วงลงไปแรงลบเกือบ 2% ทีเดียวรีบาวด์ขึ้นมารอบนี้ก็รีบาวด์ยังไม่ถึงครึ่งแท่งของวันพฤหัสที่ลงมานะเช้านี้บวกนิดเดียวครับบวกแค่10จุดหรือประมาณ 0.06 ก็เข้าสู่โหมดไซด์เวย์ด้วยเช่นเดียวกันเวียดนามครับหลังจากที่พยายามที่จะดีดขึ้นไปนะทุกคนก็ลุ้นกันว่าเฮ้ยกำลังจะใกล้ไฮเดิมแล้วจะมีคอลจะมีแบบว่าจะแบบว่าจะเป็นดัชนีที่ลุ้นทำไฮได้ก่อนคนอื่นหรือว่าตามฟุตซี่ร้อยไปได้ไหมปรากฏว่าวันพฤหัสเนี่ยย่อลงมาลบ 0.97 แล้วเมื่อวันศุกร์ก็ย่อต่อ2วันทำการติดนะอีกประมาณลบ 1.2 ทำให้2วันรวมกันเนี่ยลบไป 2% เ เวียดนามก็เข้าสู่รอบย่ออีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวก็รอมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเข้ามาอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวน์ channel ที่ผมลากไว้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาจับตารอดูกันอินเดียครับหลังจากที่เมื่อวันอังคารวันพุธพฤหัสเนี่ย3วันเนี่ยปิดย่อลงมา 3,000 ติดนะวันศุกร์รีบาวกลับมาได้บ้างรีบาวกลับมาได้บวกได้ 0.7 นะครับก็ได้เส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยตัดขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันคือเส้นสีแดงนี่อีกครั้งนึงแต่ว่าทำโกลเด้นครอสเนี่ยยืนเหนือเส้นไอตัดเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปตั้งแต่วันที่5เมษาที่ผ่านมาวันนั้นอินเดียเนี่ยถ้าดูจากกราฟนะครับดูจากกราฟทีโอรี่เลยเป็นดัชนีที่มีโมเมนตัมดีสุดนะในทางฝั่งชาร์ตเทคนิคเนี่ยเมื่อเทียบกับในเอเชียทั้งหมดเพราะว่าสัญญาณตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยกำลังจะกลับมาเรียงตัวกันค่อนข้างสวยงามทีเดียวไปดูหุ้นไทยครับหุ้นไทยเมื่อวันพฤหัสเนี่ยย่อลงมาลบไป18จุดนะย่อลงมาหลุดต่ำกว่า 1,700 ลงมาครั้งแรกนับตั้งแต่ดีดขึ้นไปยืนเหนือได้ตั้งแต่วันที่29มีนาแล้วก็วันศุกร์เน้นไปต่อไม่ได้ครับบวกได้แค่3จุดนะจุดสูงสุดของเมื่อวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,690 ก่อนที่จะปิด 1,686 ผมพาไปดูค่าเงินบาทหน่อยค่าเงินบาทก็จะเห็นว่านับตั้งแต่วันที่31มีนาเป็นต้นมาเนี่ยบาทยังมีการอ่อนค่าอยู่แต่การอ่อนค่ารอบนี้ความชันของมันไม่ชันเท่ารอบก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 33.5 แนวต้านของไฮเดิมเมื่อวันที่28มีนานะบาทเคยอ่อนแล้วไปทดสอบที่ครับประมาณ 33.8 ผมคิดว่าจุดนี้เรามาดูกันครับช่วงสงกรานต์นี้นะที่เราปิดไปตลาดเอเชียเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รับรู้ก็จริงแต่อย่างที่ปั๊บบอกเลยครับแต่เขายี่คนอื่นยังเทรดอยู่เพราะนั้นใครที่กำลังจดๆจ้องๆอยู่นะตอนนี้มี2วันทำการให้ตัดสินใจนะในการที่จะรีบาลานซ์หรือปรับเปลี่ยนอะโลเคชันในช่วงนี้นะครับ
ครับแล้วก็โดยพ้องยิ่งนะครับทองคำครับเพราะว่าวันที่เราหยุดไปเนี่ยวันพุธนะฮะก็มี ECB วันอังคารตอนดึกๆเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับการประชุมแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อราคาทองคำในสัปดาห์นี้เลยนะครับยิ่งเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นมามากเท่าไหร่เนี่ยทองคำก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อนะครับล่าสุดเช้านี้ครับทองคำซื้อขายกันอยู่ที่ $1,946 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำถูกกดดันนะครับจากการประกาศใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐแต่ก็ตามเนี่ยจากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดของรัสเซียกับยูเครนทำให้ทองคำดีดตัวกลับขึ้นมาได้แล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อนะครับทำให้ทองคำก็ดีดตัวกลับขึ้นมาได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีสถานะการทุนในทองคำอยู่ช่วงนี้ต้องจับตาแล้วก็ระมัดระวังกันให้ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ซื้อขายกันในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่าตลาดของไทยก็จะปิดไปด้วยนะครับการซื้อขายทองคำอาจจะยากหน่อยแล้วก็ช่วงนี้หยุดสงกรานต์ไปผมเข้าใจว่ามีร้านทองหลายร้านปิดไปช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโพซิชันมีสถานะทองคำอยู่บริหารความเสี่ยงกันให้ดีครับแล้วก็ราคาน้ำมันครับเช้านี้ราคาน้ำมันเทรดอยู่ที่ประมาณ100ดอลลาร์นะครับเบรนท์อยู่ที่100ดอลลาร์ต่อแบเรลเหนือ WTI ครับซื้อขายกันอยู่ที่96ดอลลาร์ต่อแบเรลสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ราคาน้ำมันนะครับปรับตัวลงมาติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วแล้วก็ติดลบไปประมาณ 3% กว่านะครับทำใหตลาดเนี่ยก็มีแรงกดดันประกอบกับนะครับเรื่องของล็อกดาวน์ในจีนด้วยก็ยิ่งเป็นตัวกดดันนะครับการซื้อขายน้ำมันล็อกดาวน์ในจีนส่งผลทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาอีกปัจจัยสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองนะครับของต่างประเทศครับคือ IEA เนี่ยก็ออกมาประกาศว่าจะปล่อยน้ำมันอีกประมาณ60ล้านบาร์เรลตลอดช่วง6เดือนข้างหน้านี้นะครับก็เป็นตัวที่ทำให้สถานะความตึงเครียดเรื่องของอุปทานน้ำมันในตลาดผ่อนคลายลงไปราคาน้ำมันก็เลยย่อตัวลงมาแบบนี้ครับพี่แบงค
์ครับผมไปดูราคาทองก่อนครับจะเห็นว่าราคาทองเนี่ยในช่วงที่ตลาดปรับฐานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะปั๊บก็ต้องบอกว่าราคาทองมีการปรับเหมือนกันโดยที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับบวกถึงประมาณ14เหรียญแต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ขึ้นมาแค่ประมาณสัก 0.7% ไม่เท่ากับตอนลงนะอย่างลง Nasdaq เนี่ยลบไปประมาณสัก 2% กว่าๆใช่มั้ยทุกคนแต่ว่าทองเนี่ยก็ขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นการขึ้นมาแล้วยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันอีกครั้งนึงแต่สิ่งที่น่าสนใจที่อยากให้ดูครับคือตัวนี้มาดูหน้าจอผมมันขึ้นใช่ไหมครับของตัว real yield ขึ้นใช่ไหมตอนนี้จะเห็นว่า real yield นะ real yield ก็คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยเอาอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีลบด้วย inflation expectationตอนนี้ real yield นี่ติดลบน้อยที่สุดนับตั้งแต่โลกรู้จักสถานการณ์โควิดตอนเดือนมีนาปี2020ครับ real yield ที่ติดลบน้อยลงอย่างเงี้ยไอตัวที่ติดลบน้อยเนี่ยจะเห็นว่าช่วงที่ real yield เป็นบวกช่วงนั้นน่ะตั้งแต่ปี2013ถึงปี2018เป็นช่วงที่ทองก็ไม่ไปไหนเป็นช่วงที่ทองไซด์เวย์นั้นมุมหนึ่งในระยะยาวนะถ้าอาการยังเป็นแบบนี้เฟดยังพยายามขึ้นดอกเบี้ยบอนด์ yield ค่อยๆดีขึ้นไปแต่ช่วงนี้ real yield เนี่ยจริงๆแล้วตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นมาด้วยถ้าเมื่อไหร่เงินเฟ้อเริ่มซึมลงแล้วดอกเบี้ยยังอยู่ที่ระดับสูงผมคิดว่าเหตุผลเนี้ยก็จะทำให้ตัวเขาเรียกว่าจะทำให้ตัวทองเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไม่สามารถที่จะทำไฮใหม่ได้อ่ะกลับมาที่หน้าจอผมกลับไปที่หน้าผมสองคนอีกทีนึงนะฮะ
ครับ
โอเคกลับมาดูที่กราฟไปดูที่น้ำมันฮะน้ำมันนี่ต่างจากทองเนาะน้ำมันไอ้น้ำมันกับทองเนี่ยเข้ารอบไซด์เวย์เหมือนกันแต่น้ำมันเป็นไซด์เวย์ดาวแล้วล่าสุด WTI เนี่ยยืนแถวๆประมาณ96ก็คือลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยลงมา3วันทำการติดแล้วปั๊บเพราะนั้นโลเดิมนะไปดูโลเดิมกันโลเดิมของน้ำมันวันที่17มีนาจดกันไว้นะ 94.88ราคาน้ำมันถ้าหลุดตรงจุดนี้ไปเจอกันที่เส้นค่าเฉลี่ย100วันเลยครับคือ88เหรียญพอเห็นน้ำมันแบบนี้นะราคาน้ำมัน WTI กำลังย่อลงมาแต่จำได้ไหมเมื่อกี้เมื่อ10นาทีก่อนผมพาไปดู SPDR Energy Sector นี่ Energy Sector เนี่ยก็คือหุ้นพลังงานที่อยู่ในอเมริกากำลังทำนิวไฮแต่ราคาน้ำมันกำลังจะย่อตัวลงครับทุกคนเป็นการสวนทางกันที่ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่นั้นคนที่เชื่อว่าราคาหุ้นน้ำมันเป็น leading indicator มันก็แปลว่าราคาน้ำมันไม่ควรหลุดตรงนี้นะแล้วก็ควรจะเริ่มเด้งกับรีบาวด์ได้บ้างแล้วแต่ถ้าใครที่เชื่อว่าเฮ้ยราคาน้ำมันถ้าหลุดตรงนี้มามันก็แปลว่าไอ้ราคาหุ้นพลังงานที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นปลาหี่สิหลอกลวงกันก็แปลว่าใครมีหุ้นพลังงานก็ต้องลดพอร์ตกันออกมาก่อนคำตอบที่ตอบได้ณตอนนี้ก็คือเดี๋ยวงบมันจะออกไงงบอาจจะออกมาดีนะถ้างบออกมาดีเนี่ยผมคิดว่าหุ้นน้ำมันมีโอกาสไปต่อถึงแม้ราคาน้ำมันจะย่อก็ตามอันนี้ก็ต้องจับตาดูในขณะที่ตัวเบลนด์นะครับหรือว่าน้ำมันทางฝั่งดูไบเนี่ยผมลากเป็นแฟลกแพทเทิร์นไว้ล่าสุดตอนนี้เบลนด์เนี่ยเมื่อวันศุกร์นั้นหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันมาเช่นเดียวกันและเช้านี้ก็ย่ออีกประมาณ 1.6 เหรียญหรือลบประมาณ 1.5% ยังไม่หลุด100เหรียญแต่ถ้าดูจากแพทเทิร์นแล้วเบลนด์เหมือนเลือกทางลงครับเพราะนั้นน้ำมันดิบทั้ง2ตลาดนะทั้ง WTI และเบลนด์ครูดออยล์นั้นบอกเราว่าเป็นรอบย่อสวนทางกับตัวหุ้นพลังงานใน SPDR Energy Sector ที่กำลังทำนิวไฮอยู่ณตอนนี้ครับปั๊บครับ
ครับมาดูกันต่อนะครับกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับซึ่งในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพที่ฮือฮากันไปทั่วโลกเลยนะครับก็คือการไปเยือนกรุงเคียฟอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำอังกฤษคุณบริส จอนสันนะครับหลายคนเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่คิดว่าผู้นำอังกฤษเนี่ยจะกล้าไปพบผู้นำของยูเครนนะครับที่เมืองหลวงอย่างกรุงเคียฟที่เพิ่งจะมีสงครามไปเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานี้เลยนะฮะก็มีการรายงานนะครับว่าผู้นำของอังกฤษเดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็มาดูสภาพบ้านเมืองนะครับที่ตกอยู่ในความเงียบเหงาพร้อมกับพูดคุยกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนนะครับระหว่างที่เดินทางด้วยซึ่งการพูดคุยกันในรอบนี้เนี่ยทางอังกฤษก็บอกว่าได้มีการหารือนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามแล้วก็ได้ประกาศนะครับจะส่งความช่วยเหลือรวมทั้งรถหุ้มเกราะ120คันเครื่องยิงจรวดต่อต้านนะครับมาให้กับยูเครนเพิ่มเติมด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าทำให้ชาวยูเครนนะครับได้ใจไปเต็มๆเลยฮะแล้วก็คนที่ออกมาประกาศต่อต้านสงครามเนี่ยนะครับก็ชื่นชมนะครับท่าทีที่มีความกล้าหาญของผู้นำอังกฤษนะครับแล้วก็รวมไปถึงฮะคนที่ชาวอังกฤษที่สนับสนุนนะครับการสู้รบหรือว่าสนับสนุนการต่อต้านรัสเซียเนี่ยก็ออกมาชื่นชมคุณบริส จอนสันด้วยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นท่าทีที่ได้รับความชื่นชมแล้วก็มีไฮไลท์มีสปอตไลท์ไปจับตากันทั่วโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับพี่แบงค
์ครับผมก็เป็นการเดินเกมเพื่อที่เรียกว่ายังค่อนข้างจุดยืนจะแสดงให้เห็นนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วบอกว่ากำลังจะส่งกองกำลังทหารเข้าไปก็แปลว่าการเจรจารอบ4รอบ5ที่ผ่านมานั้นอาจจะยังหาข้อยุติไม่ได้การมาเยือนครั้งนี้นอกจากสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นการกดดันรัสเซียไกลๆด้วยนะครับว่าฉันยังไม่ถอยนะฉันยังร่วมมือกันยังสามัคคีกันอยู่ถึงแม้ว่าจะคุณเซเลนสกี้นั้นจะถอยจากข้อตกลงนาโต้แล้วก็ตามแต่ล่าสุดเหมือนโปแลนด์ก็จะยื่นเข้านาโต้นะ ก็ทำรัสเซียเนี่ยปวดกระตุกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับแล้วก็ในเดือนเมษายนนี้นะครับมีกำหนดการที่รัสเซียจะต้องจ่ายหนี้นะครับในสกุลเงินตราต่างประเทศนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยจากความเสี่ยงเรื่องของการคว่ำบาตรแล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นนะครับทำให้หลายฝ่ายเนี่ยจับตากันว่ารัฐบาลที่กำลังจะต้องจ่ายหนี้ในเงินตราสกุลต่างประเทศอายุกว่า 2,000 ล้านเหรียญเนี่ยนะครับจะไม่สามารถจ่ายได้แล้วจะถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้นะครับในเครดิตต่างประเทศครั้งแรกในรอบ100ปีของรัสเซียเลยครับโดยในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Standard & Poor's ออกมาปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศนะครับหรือว่า Foreign Currency Ratings ของรัสเซียลงมาสู่ระดับ Selective Default หรือว่า SD นะครับซึ่งก็สะท้อนนะครับให้เห็นความเสี่ยงมากขึ้นที่รัสเซียจะไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ที่มีการกู้ยืมกับต่างประเทศมาได้นะครับโดยผลจากเรื่องนี้เนี่ยมาจากการที่ชาติตอนตกออกมาประกาศคว่ำบาตรรัสเซียอย่างรุนแรงในหลายระลอกเพื่อตอบโต้นะครับการส่งกำลังทหารเข้ามารุกรานยูเครนขณะที่การผิดนัดชำระหนี้ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกในรอบ100ปีหลังจากที่ทางที่มีการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับมีการประกาศจ่ายผลตอบแทนพันธบัตรยูโรบอลที่รัสเซียถืออยู่เนี่ยเป็นเงินรูเบิลแทนที่จะบอกว่าจะจ่ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยทาง S&P ระบุนะครับว่านักลงทุนคงจะไม่สามารถนำเงินรูเบิลเหล่านั้นเนี่ยไปแลกดอลลาร์สหรัฐได้ตามมูลค่าที่ต้องได้รับแล้วก็ไม่คิดว่ารัฐบาลรัสเซียเนี่ยจะสามารถแปลงสกุลเงินได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับที่มีการผ่อนผันมาแล้ว30วันซึ่ง S&P ก็คาดว่ารัสเซียเนี่ยจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรที่หนักหน่วงต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็รวมไปถึงนะครับอาจจะบั่นทอนเรื่องของศักยภาพความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงในที่รัสเซียจะไม่สามารถจ่ายหนี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้นะครับก็จะเป็นความเสี่ยงที่กระทบนะครับต่อเจ้าหนี้แล้วก็รวมไปถึงเศรษฐกิจนะครับที่มีการทำการค้าแล้วก็มีการทำสัญญาระหว่างกันนะครับซึ่งมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลต่อตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรด้วยครับพี่แบงค์
ครับผมแล้วผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะมีเขาเรียกว่าตราสารป้องกันความเสี่ยงที่เรียกว่า CDS หรือ Credit Default Swap นะครับตัวนี้มันก็หมายถึงอะไรคือราคาของตัวนี้ราคาหลักประกันตัวนี้มันจะพุ่งขึ้นเมื่อตราสารหนี้ตัวของตัวที่มันไปผูกนั้นมีความเสี่ยงจะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มซึ่งล่าสุดตัว Credit Default Swap หรือ CDS ของไอ้ตัวพันธบัตรรัสเซียนั้นพุ่งสูงขึ้นทำนิวไฮให้ไปดูหน้าจอของปั๊บครับตัว presentation ของปั๊บก็จะเห็นว่าตัว CDS ตัว1 year นะขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 20,000 basis point นี่จากการที่แล้วมันพุ่งขึ้นมาในช่วงที่อเมริกาเนี่ยประกาศบล็อกตัวรัสเซียออกจากระบบ SWIFT ก็ทำให้โอนเงินชำระหนี้เป็นสกุลดอลลาร์ไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เห็นอันหน้าต่อมาครับก็จะเห็นว่าราคาของตัวบอนด์รัสเซียอายุ5ปีเนี่ยที่จะไปครบกำหนดอีกประมาณไม่ใช่5ปีไป20ปีป่ะที่จะไปครบกำหนดปีประมาณ2042เนี่ยราคาพาที่100นึงนะตอนนี้ปั๊บเทรดที่25ฮะดิสคาวสุดๆดิสคาวสุดๆใครเชื่อว่ายังไงรัสเซียก็ไม่เบี้ยวหนี้นะซื้อได้แต่ว่าตอนเขาชำระดอกเบี้ยเนี่ยเขาอาจจะชำระเป็นสกุลรูเบิลซึ่งเราไม่รู้ว่ารูเบิลเป็นยังไงแต่จนณตอนนี้เนี่ยรูเบิลเนี่ยก็กลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับตัว US ดอลลาร์มาอีกครั้งนึงคราวนี้คำถามคือก็ในเมื่อรัสเซียถึงแม้ว่าจะถูกแบนจากตัวดอลลาร์ไปใช่ไหมปั๊บ
ครับ
แต่เขาก็มีสกุลรูเบิลอยู่แล้วก็มีเงินทองเนี่ยเป็นตัวอยู่ใน reserve currency อยู่ค่อนข้างเยอะคำถามคือแล้วมันจะเรียกว่าผิดนัดชำระหนี้ได้เหรอตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับ IMF เขากำหนดไว้ IMF เขากำหนดไว้ว่าในเงื่อนไขของการจ่ายหนี้งั้นมันมีเรื่องการจ่ายหนี้เป็นสกุลเงินตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้สามารถเรียกร้องได้ว่าสมมติว่าถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้ในสกุลที่ตรงตามกับสกุลที่ตกลงกันไว้ตอนแรกอาจจะหมายถึงการผิดนัดชำระหนี้ได้แต่ IMF เขียนไว้แบบนี้เขาใช้คำว่าอาจจะนะคือ maybe มันแปลว่าอยู่ที่เจ้าหนี้เหมือนกันมันก็เลยเป็นที่มาของข่าวนี้ว่ามีความเสี่ยงที่จะผิดเพราะคำว่ามีความเสี่ยงที่จะผิดคือมันอยู่ที่เจ้าหนี้จะรับสกุลรูเบิลหรือว่าไม่รับอ่ะอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ให้เห็นปั๊บเป็นยังไงบ้างตอนนี้รัสเซียเขามีกำหนดการจ่ายชำระหนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจริงๆแล้วรัสเซียมีกำหนดจะต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับในการชำระเงินกู้ยืมในสกุลเงินตราต่างประเทศตราสารหนี้ของต่างประเทศด้วยเนี่ยแต่ก็ตามนะครับพอครบกำหนดในเดือนมีนาคมแล้วเนี่ย ก็มีการผ่อนผันนะครับเป็นเวลา30วันซึ่งการผ่อนผันในรอบเดือนมีนาคมนี้เนี่ยก็จะครบกำหนดนะครับในเดือนเมษายนนี้ฮะก็มีหนี้นะครับในสัดส่วนอยู่ประมาณ3รายการ4รายการด้วยกันนะครับแน่นอนว่าตลาดก็กังวลนะครับว่ารัสเซียจะไม่สามารถหาเงินในรูปของสกุลเงินดอลลาร์หรือว่าสกุลเงินยูโรมาจ่ายให้เจ้าหนี้ได้ทันตามกำหนดแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะการผิดนัดชำระหนี้หรือว่า default นะครับเป็นสิ่งที่รัสเซียเนี่ยไม่เคยผิดมาก่อนในรอบประมาณ100ปีที่ผ่านมาเลยครับพี่แบงค์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลพอสมควรครับ
ผมต้องรวมๆนะไอตัว repayment เนี่ยไอตัวดอกเบี้ยเนี่ยรวมๆกันอยู่ประมาณสัก400 500ล้าน
ครับ
US ดอลลาร์คำถามคือ400 500ล้านมันดูเหมือนไม่เยอะนะอ่ะผมให้ไปดูหน้าต่อไปนี่คือ reserve currency ของตัวรัสเซียครับนับตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมาเหมือนเขาเตรียมการเอาไว้เพื่อบุกยูเครนยังไงไม่รู้ป่ะอาจจะบังเอิญก็ได้ไม่ได้คิดไปตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าก็จะเห็นว่า reserve ของเขาตั้งแต่ปี2018เนี่ยอยู่ที่ 450,000 ล้านใช่ไหมขึ้นมาที่ 630,000 ล้านแล้วก็เป็นการสะสมโดยที่สะสมเป็นทองคำเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าถ้าดูเป็น reserve อย่างเดียวเนี่ยยังไงก็จ่ายได้เหลือมันเป็นเรื่องเพราะการแบนตัวสกุลดอลลาร์จากระบบสวิฟต์นั่นแหละถ้าอย่างนั้นแล้วรีเซิร์ฟที่เขามีทั้งหมดเนี่ยเป็นสกุลดอลลาร์เยอะขนาดไหนให้ดูหน้าต่อไปฮะก็จะเห็นว่าสกุลเงินที่เขาเอาเป็นรีเซิร์ฟเคอร์เรนซีของทางฝั่งรัสเซียนะที่เยอะจริงๆเป็นสกุลยูโรนะ 32% แล้วรองลงมาก็คือเป็นทองแล้วก็มีดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์เนี่ยสกุลดอลลาร์อยู่มาสัก 16% อันนี้คือเอามาตั้งแต่ตอนมิถุนาปี2021ที่มีการเปิดเผยล่าสุดณตอนนี้ผมคิดว่าตัวเลขสัดส่วนก็อาจจะไม่ต่างกันมากบวกลบสักประมาณ 5-6% แต่ที่น่าสนใจคือรัสเซียเป็นประเทศหนึ่งนะที่มีรีเซิร์ฟของธนาคารกลางเนี่ยเป็นสกุลหยวนใกล้เคียงกับดอลลาร์ผมคิดว่าหลังจากนี้คือหยวนแซงดอลลาร์แน่นอนถ้าดูจากในมุมนี้ก็แปลว่าตัวรัสเซียเองหาทางในการคอนเวิร์ตสกุลอื่นเป็นสกุลดอลลาร์จะผ่านจากวิธีอื่นก็จริงๆสามารถจ่ายได้อ่ะก็ต้องไปรอดูกันต่อไปครับว่าเจ้าหนี้คิดยังไงจะคอนเวิร์ตทองไปได้ไหมจ่ายเป็นอย่างอื่นได้หรือเปล่าเพื่อเลี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของตัวเองสูงจากการที่ไปรุกรานยูเครนครั้งนี้ครับ
ครับแต่ก็ตามนะครับแน่นอนว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งของรัสเซียอย่างเดียวยูเครนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับจากมาตรการทั้งเรื่องของการคว่ำบาตรหรือว่าผลกระทบโดยตรงต่อการสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้คนในประเทศนะครับเมื่อวานนี้ครับทางธนาคารโลกออกมาเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจฉบับล่าสุดออกมาประมาณการนะครับว่าเศรษฐกิจของยูเครนเนี่ยอาจจะติดลบไปถึง 45% ในปีนี้เลยนะครับอันเนื่องมาจากการบุกรุกของรัสเซียทำให้ธุรกิจเนี่ยต้องปิดตัวไปการส่งออกลดลงนะครับแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยหยุดชะงักไปด้วยนะครับธนาคารโลกยังประเมินตัวเลข GDP ของรัสเซียด้วยนะครับในปีนี้ว่าจะหดตัวประมาณ 11.2% เนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่ถูกบังคับนะครับโดยชาติตะวันตกแล้วก็มีผลนะครับต่อการทำธุรกิจของประเทศธนาคารของรัสเซียรัฐวิสาหกิจแล้วก็รวมไปถึงนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างรัสเซียกับคู่ค้าด้วยซึ่งในรายงานนี้เนี่ยธนาคารโลกก็บอกว่า GDP ของภูมิภาคยุโรปตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วยยูเครนเบลารุสมอลโดวานะครับจะหดตัว 30.7% เนื่องจากผลกระทบของสงครามทำให้การค้าหยุดชะงักไปส่วนการเติบโตในปี65ของภูมิภาคยุโรปกลางนะครับซึ่งประกอบไปด้วยบัลแกเรียโครเอเชียฮังการีโปแลนด์โรมาเนียจะลดลงมาเหลือ 3.5% นะครับจากเดิมที่คาดว่าเติบโตได้ 4.7% ก่อนหน้านี้จากตัวเลขนะครับผู้ลี้ภัยที่ไหลเข้ามาในประเทศของฝั่งยุโรปกลางนะครับแล้วก็ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นมาก็จะกดดันนะครับต่อตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศด้วยรายงานของธนาคารโลกประมาณการนะครับว่าธุรกิจในยูเครนมากกว่า 50% ต้องปิดการให้บริการขณะที่ธุรกิจอื่นๆนะครับยังคงเปิดดำเนินการตามปกติแล้วก็มีการปิดการขนส่งทางทะเลดำจากยูเครนทำให้การส่งออกธัญพืชของประเทศกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับถูกระงับไปแล้วก็การส่งออกทั้งหมดเนี่ยถูกตัดขาดไปเกือบกว่า 90% เลยทีเดียวครับธนาคารโลกก็ระบุนะครับว่าสงครามเนี่ยทำให้กิจการทางเศรษฐกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกตินะครับส่งผลกระทบต่อประเทศที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ประเทศที่เป็นคู่ค้าด้วยความเสียหายเนี่ยกระทบเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็กระทบเป็นลูกโซ่ไม่ใช่แค่ประเทศที่เป็นคู่สงครามอย่างเดียวแต่ประเทศรอบๆประเทศที่ทำการค้ากับประเทศเหล่านี้นะครับก็ต่างได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ไปด้วยเช่นกันครับพี่แบงค
์ครับผมอย่างที่นักวิเคราะห์เคยบอกไปนะว่าเศรษฐกิจโลกหลังจากโควิดนั้นฟื้นตัวเป็น K-shape K ตัว K เนี่ยมันมีขาขึ้นกับขาลงใครที่ขาขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้เจอภาวะวิกฤตรอบนี้ไปก็ทำให้ GDP อาจจะมีการสโลว์ดาวน์แค่ชะลอตัวใช่ไหมปั๊บแต่ว่าบางประเทศที่ยังฟื้นลำบากเนี่ยก็มีการสุดซึ่งสุดถึงขั้นจะกลายเป็นวิกฤตผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วอ่ะแน่นอนรัสเซียแน่นอนยูเครนแล้วก็ทางประเทศทางฝั่งอีสเทิร์นยุโรปที่อยู่แถวๆนั้นซึ่งก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ประเทศที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้มาจากผลกระทบจากสงครามโดยตรงแต่เจอผลกระทบจากโควิดแล้วออกจากวิกฤตไม่ได้เพราะว่ามีวิกฤตยูเครนต่อก็มีให้มาเห็นแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็รายงานไป2ประเทศนั่นก็คือศรีลังกากับเลบานอนซึ่งศรีลังกากับเลบานอนเนี่ยก็มีปัญหาของตัวเองเฉพาะมาก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันมีคนเริ่มตั้งคำถามกันแล้วว่าวิกฤตที่ศรีลังกาวิกฤตที่เลบานอนวิกฤตที่ยูเครนจะกลายเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์แล้วทำให้ประเทศอื่นๆที่อยู่ในเคขาล่างนั้นมีการซุดหรือไม่สิ่งนี้ก็น่าจับตาดูเช่นเดียวกันแล้วก็มีคนถามเหมือนกันว่าตกลงไทยเนี่ยเราอยู่เคขาไหนเราเคขาล่างหรือเราเคขาบนฝากเป็นคำถามใครคิดยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับ
ครับจากสถานการณ์นะครับเรื่องของการทำสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยอีกปัจจัยสำคัญนะครับที่จะกดดันโลกการลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่เกิดขึ้นในจีนโดยพ้องยิ่งในเซี่ยงไฮ้นะครับตอนนี้เนี่ยมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยสูงเกินกว่า 20,000 รายอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อช่วงของวันที่10เมษายนที่ผ่านมาเซี่ยงไฮ้ก็เพิ่งจะแถลงนะครับว่าพบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19ภายในท้องถิ่นนะครับอีกเกือบกว่า 25,000 คนครับในช่วงที่ล็อกดาวน์ทำให้ตอนนี้นะครับเซี่ยงไฮ้เนี่ยซึ่งก็ถือเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดใหม่ของโควิดในจีนรอบนี้ต้องถูกล็อกดาวน์ไปกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักไปนะครับถนนการเดินทางขนส่งระหว่างเมืองเนี่ยก็ต้องถูกปิดถูกระงับไปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อนะครับที่บอกว่ารายงานกันมากกว่าวันละ 25,000 คนเนี่ยกว่า 20,000 คนนะครับก็ตรวจพบเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการนะครับส่วนที่สถานการณ์เนี่ยมีเพียงประมาณ 1,000 กว่าคนเท่านั้นซึ่งจีนก็ได้มีการคัดแยกนะครับคน2กลุ่มนี้ออกจากกันเซี่ยงไฮ้ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการแพร่ระบาดเป็นเมืองที่จะได้รับการทดสอบนะครับความสามารถในการรับมือของโควิด-19จากรัฐบาลจีนครับภายใต้นโยบายโควิดเป็นศูนย์เนี่ยที่จีนบอกว่าจะเข้ามาควบคุมเข้ามาจัดการอย่างเข้มงวดมีการล็อกดาวน์มีการแยกตัวเลขนะครับกับการผู้ติดเชื้อออกจากกันเข้มงวดถึงขนาดว่าในครอบครัวเนี่ยถ้าว่าพ่อแม่ไม่ได้ติดโควิดแต่ลูกติดโควิดนะครับหรือว่าพ่อแม่ติดแต่ลูกไม่ได้ติดเนี่ยเขาแยกพ่อแยกแม่แยกลูกออกจากกันเลยนะครับซึ่งนโยบายนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำให้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเซี่ยงไฮ้ก็ต้องกลับมาเปลี่ยนท่าทีนะครับให้พ่อแม่หรือว่าลูกเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้แม้ว่าจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพื่อให้ในครอบครัวเนี่ยสามารถดูแลกันเองได้นะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไม่พอใจเป็นจำนวนมากครับมีการออกมาประท้วงออกมาต่อต้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะครับภาพคลิปของประชาชนในเซี่ยงไฮ้ที่ไม่พอใจรัฐบาลจีนนะครับออกมาเรียกร้องให้ทางการจีนส่งอาหารให้มากขึ้นอาหารขาดแคลนเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นขาดแคลนไปประชาชนก็ออกมาแสดงความไม่พอใจนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของอีคอมเมิร์ซอย่าง JD.com Alibaba นะครับก็บอกว่ากำลังเพิ่มพนักงานที่จะส่งอาหารส่งสินค้าให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวในช่วงที่มีการล็อกดาวน์มากขึ้นแต่ก็ตามเนี่ยการขนส่งสินค้าขนส่งอาหารเครื่องใช้ที่จำเป็นก็ยังไม่พอนะครับทำให้ประชาชนก็ยิ่งไม่พอใจแล้วเดี๋ยวในอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงนี้นะครับจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของจีน CPI ด้วยครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าประกาศแล้วจะเป็นยังไงคิดว่าอีกไม่กี่นาทีนะครับประมาณ 9:00 น 10:00 นเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นตัวเลขแล้วนะครับรอสักครู่นึงครับพี่แบงค์แต่ตอนนี้ตัวเลขของโควิดในจีนยังคงน่ากังวลมากๆเลยครับ
ผมแล้วก็มีเสียงบ่นจากชาวจีนเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวนะออกมาแต่เขาไม่ถึงกับขั้นเป็นม็อบนะเพราะอาการปากของเขาก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วมันไม่ใช่แค่กระทบกับการบริโภคกับการจับจ่ายใช้สอยข้างในประเทศเขาเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูหน้าที่ทางกราฟแล้วก็ข้อมูลที่ทางทีมงานของเราเตรียมตัวกันอ่ะเตรียมมาให้หน่อยอันแรกก่อนเรื่องไอตัวโควิดเดลี่เคสเนี่ยตอนนี้ที่ประมาณสัก 25,000 คนเสียชีวิตเนี่ยมีการตั้งคำถามจากชาติตะวันตกเหมือนกันสื่อตะวันตกว่าเอตัวเลขผู้เสียชีวิตที่รายงานออกมารายงานแบบว่าผิดหรือเปล่าเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มี mRNA ให้ฉีดนั้นผู้เสียชีวิตก็ควรจะสูงขึ้นตาม correlation ของมันหรือเปล่าแต่จะเห็นว่ารายงานตอนนี้ก็ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าก็รู้ไว้ฟังหูไว้หู อ่ะไปดูต่อเป็นวัคซีนโรลเอาท์เนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยฉีดถ้าเป็นนับเป็นจำนวนเข็มนะตอนนี้ปาเข้าไป 220% แล้วก็แสดงว่าฉีดครบทุกคนแล้วแหละ2โดสไปแล้วแต่ก็อย่างที่บอกไปบางคนก็ฉีดกันตั้งแต่นู่นเลยเดือนมีนาปี2020อ่ะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าภูมิหายไปหรือยังเราก็ตอบลำบากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้กระทบกับแค่จีนแล้วนะฮะก็คือให้ดูหน้าต่อไปครับพี่ปั๊บจะเห็นว่าชิปเมนต์หรือว่าการส่งเรือนะขนส่งเรือจากเซี่ยงไฮ้ไปที่ลอสแอนเจลิสหรือเซี่ยงไฮ้ไปที่ร็อตเทอร์แดมเนี่ยอยู่ดีๆก็ค่าไอ้เรียกว่าค่าตัวเรทสปอตของไอ้ตัวตู้เรือเนี่ยย่อลงครับแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีการปิดที่ท่าเรือหรือเปล่าก็เลยทำให้มีปัญหาแล้วก็จะเห็นว่านับตั้งแต่นะถ้าเราจำกันได้จีนปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะปั๊บเซี่ยงไฮ้นี่ปิดล็อกดาวน์ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาใช่ไหมนี่ผ่านมา2สัปดาห์ผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาบอกว่า 25,000 คนเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ประมาณ 21,000 แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ล็อกดาวน์ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นคำถามคือแสดงว่าล็อกดาวน์ไม่ประสบความสำเร็จใช่หรือไม่คำตอบคือแสดงให้เห็นว่าการล็อกดาวน์ครั้งนี้ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยการระบาดไประบาดในหมู่ครอบครัวหรือคนที่อยู่ในเพื่อนบ้านกันเองก็คือสมมติอ่ะผมไปทำงานมาไปอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านไปใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้นก็เอาตัวเชื้อโควิดเนี้ยไปแพร่ให้ผู้สูงอายุไปแพร่ให้เด็กหรือไปแพร่ให้คนที่อยู่ที่บ้านหรือว่าที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในตึกหรือในคอนโดเดียวกันจนกว่าเวฟเนี้ยจนกว่าคลัสเตอร์นี้จะหายไปเราถึงจะเห็นผู้ติดเชื้อนั้นค่อยๆทยอยลดลงมาอีกทีนึงก็ต้องบอกคำถามคือแล้วต้องตัวเลขเท่าไหร่ทางการจีนถึงจะค่อยๆเขาเรียกว่าผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เราคงยังตอบไม่ได้แต่สิ่งที่เห็นคือเศรษฐกิจในจีนเองการบริโภคภายในจีนชะลอการขาดแคลนอาหารเกิดขึ้นและการส่งออกของจีนก็มีแนวโน้มชะลอด้วยเส้นเดียวกันนั้นความเสี่ยงที่ปีนี้ GDP ของจีนนั้นจะชะลอและต่ำกว่า 5% ผมคิดว่าความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะพาไปดูครับต่อไป GDP ของจีน breakdown ออกมาหน่อยว่าสัดส่วนเป็นยังไงกันบ้าง GDP ของจีนเนี่ยพอ breakdown ออกมาจะเห็นว่าสัดส่วนที่เยอะที่สุดของจีนนะถ้าจะโตแถวๆสักประมาณ 5-6% เนี่ยมาจากคอนซัมชันเนี่ยเกินครึ่งล็อกดาวน์รอบนี้ตลาดเลยกังวลกันไงว่าโอ้จะทำให้เศรษฐกิจของจีนจะทรุดลงหรือไม่เห็นไหมฮะปี2020เนี่ยพอ GDP ของจีนทรุดลงที่ทรุดลงไปก็เพราะว่าคอนซัมชันมันหายไปอ่ะปีนี้ปี2022นี้ต้องมาดูกันครับปั๊บตามนี้ครับ
ครับอีกสักครู่นึงนะครับตัวเลข CPI ของจีนน่าจะประกาศแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกรอบนึงนะครับว่าประกาศออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันกับผลการเลือกตั้งในรอบแรกของฝรั่งเศสกันหน่อยนะครับโดยการเลือกตั้งในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการคัดเลือกนะครับผู้นำสองคนฮะมาแข่งขันกันในรอบสุดท้ายซึ่งคนที่ผ่านเข้ารอบนะครับในรอบนี้ก็เป็นไปตามคาดเลยครับก็คือประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนะครับกับนางมารีเลอแปงนะฮะซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญที่ได้มีการชูแนวทางชาตินิยมนะครับก็เป็น2คนที่ผ่านเข้ามารอบแรกนะครับในการคัดเลือกนะครับคนที่จะมาแข่งขันกันสำหรับการชิงตำแหน่งผู้นำฝรั่งเศสซึ่งก็ถือเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้เลยนะครับการนับคะแนนเสียงเนี่ยผ่านไปใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คุณมาครงเนี่ยมีคะแนนเสียงประมาณเกือบๆจะ 30% แล้วก็คุณเลอแปนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25% นะครับส่วนผู้สมัครที่มีคะแนนตามมาอันดับที่3เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% ครับผลการลงคะแนนดังกล่าวเนี่ยทำให้มาครงแล้วก็เลอแปนจะได้เป็นผู้ชิงตำแหน่งผู้นำของฝรั่งเศสในรอบสุดท้ายเหมือนกับที่เคยแข่งกันมาในปี2017เลยนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเอ็มมานูเอลมาครงฮะได้รับชัยชนะกลายเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการแข่งขันนะครับมีความดุเดือดมากขึ้นคะแนนของคู่แข่งอย่างคุณเลอแปนเนี่ยเข้ามาตีตื้นมากขึ้นนะครับซึ่งมาครงก็ได้มีการกล่าวสนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนของเขาแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะครับการหาเสียงเนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปในอีก2สัปดาห์จนกว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในรอบที่2วันที่24เมษายนนี้ซึ่งเนี่ยเป็นการชี้ขาดนะครับการเลือกผู้นำของฝรั่งเศสในรอบนี้นะครับซึ่งมาครงก็ระบุว่าเลอเปนเนี่ยจะทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศที่ชูเรื่องนโยบายชาตินิยมแล้วก็หวาดกลัวคนต่างชาติทำให้เขานะครับต้องเข้ามาทำเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะดำเนินโครงการต่างๆที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าในประเทศเปิดกว้างนะครับรวมไปถึงให้เสรีภาพให้อิสระของประชาชนเนี่ยในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับขณะที่เลอเปนครับให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสทั้งเรื่องของสัญญานะครับเรื่องของนโยบายต่างประเทศด้วย ถ้าหากว่าได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำประธานาธิบดีผู้หญิงคนแรกก็จะชูประเด็นที่มีความสำคัญนะครับในเรื่องของราคาอาหารก๊าซเรื่องของราคาพลังงานนะครับที่พุ่งขึ้นมาปัญหาเงินเฟ้อนะครับจากผลกระทบเรื่องของสงครามครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยยังคงเป็นที่น่าจับตานะครับว่าการแข่งขันจะมีผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบไหนทั้งยุโรปเองก็จับตากันแล้วก็รวมไปถึงนะครับชาวฝรั่งเศสเองก็มีการตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเลือกใครเพราะว่าตอนนี้เรื่องของสงครามเนี่ยมีผลค่อนข้างมากต่อการตัดสินใจนะครับสงครามทำให้เกิดราคาพลังงานราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นมาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่กระทบนะครับต่อการใช้ชีวิตแล้วก็กระทบต่อเงินในกระเป๋าของชาวฝรั่งเศสด้วยครับพี่แบงค
์ครับผมก็ต้องบอกว่าเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยคุณเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยแกไปโฟกัสที่แบบว่าปัญหากับวิกฤตยูเครนนะทำให้ไม่ได้หาเสียงเยอะแต่ว่าก็ใช้โจมตีจี้จุดไปเลยนะเขามีการถล่มเลิฟคือถึงแม้หาเสียงน้อยแต่หาเสียงแต่ละทีเนี่ยก็ขุดเรื่องที่คุณเลอเพนเนี่ยที่เป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองนะต่อต้านผู้อพยพอีกเรื่องนึงก็คือเขาบอกว่ามีแหล่งข่าวเขาบอกมีข้อมูลว่าคุณเลอเพนเนี่ยอาจจะมีการรับเงินบริจาคหรือรับเงินสนับสนุนจากธนาคารที่อยู่ในรัสเซียซึ่งแหมก็เป็นกรณีกันอยู่ตอนนี้ก็เลยทำให้แบบว่าฝั่งที่แบบว่าฝั่งของประชาชนที่แอนตี้นะแล้วก็ไม่เอารัสเซียเนี่ยก็กลับมาเทคะแนนเสียงให้คุณมาครงอย่างที่เราเห็นกันไปนะครับคราวนี้นโยบายของคุณมาครงจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยผมคิดว่าก็จะเหมือนกับ5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าสถานการณ์5ปีหลังจากนี้ไปสมมุติว่าเขาได้เป็นประธานาธิบดีจริงนะผมว่ายากกว่าเดิมเยอะแล้วผมเห็นนะผู้นำแต่ละคนในช่วงนี้นะอยู่กันแบบว่าประมาณ 2-3 ปีเอาภาพนะ before เลือกตั้งกับ after เลือกตั้งเนี่ย after election เนี่ยออกมาแก่กันเป็น10ปีกันไปทุกคนเลยลองดูอย่างภาพของคุณเซเลนสกี้ดิก่อนหน้าที่จะมีสงครามกับหลังสงครามนะตอนนี้คือแบบโอ้โหสีหน้าที่แบบน่าเป็นกังวลทีเดียวอ่ะพาให้ปรับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ครับล่าสุดนะครับการนับคะแนนเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยได้รับคะแนนเสียงไป 27% คุณเลอเพนนะครับ 24% แล้วก็ผู้ท้าชิงอันดับที่3เนี่ยคะแนนอยู่ที่ประมาณ 21% นะครับก็แน่นอนว่า2อันดับแรกจะเข้าไปแข่งขันในรอบถัดไปนะครับเพื่อที่จะตัดสินนะครับชิงตำแหน่งผู้นำของฝรั่งเศสแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ที่มาครงเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งผู้นำของฝรั่งเศสนะครับตลาดหุ้นของฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังคงปรับตัวขึ้นมาให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกอยู่นะครับจากปี2017ครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยบวกขึ้นมานะครับณตอนนี้เนี่ยบวกขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 20% สำหรับดัชนี CAC 40นะครับแล้วก็ได้เห็นว่าภาพในดัชนีต่างของยุโรปเนี่ยปรากฏว่าดัชนีของฝรั่งเศสถือว่าเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเอาเพอร์ฟอร์มนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นของยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีหรือว่าอังกฤษหรือว่าดัชนีที่เป็นตระก้าหลักก็คือยูโรซ็อก600ก็ตามครับพี่แบงค
์ครับผม
ครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของนโยบายครับนโยบายที่เขาจับตากันในรอบนี้เนี่ยมีอยู่ 2-3 เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือนโยบายพลังงานฮะตอนนี้ชาวฝรั่งเศสเริ่มจะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานแล้วนะครับการหาเสียงในรอบนี้เนี่ยผู้สมัครหลายคนชูนโยบายที่จะสนับสนุนนะครับการก่อสร้างหรือว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในฝรั่งเศสฮะเพื่อที่จะให้ฝรั่งเศสเนี่ยมีความมั่นคงทางพลังงานลดการพึ่งพาก๊าซแล้วก็พลังงานจากรัสเซียมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่ามีการสนับสนุนนะครับการใช้พลังงานนิวเคลียร์จริงเนี่ยก็จะส่งผลต่อบริษัทพลังงานที่อยู่ภายในประเทศด้วยอันนี้คือเรื่องของพลังงานนะครับอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของภาษีครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับไม่ว่าจะเป็น LVMH Kering Hermes นะครับหรือว่าสินค้าเครื่องประดับเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าแบรนด์หรูหราของฝรั่งเศสเนี่ยตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาครับราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับจะเห็นว่า LVMH เนี่ยราคาปรับตัวขึ้นมาเกือบจะ 200% แล้วฮะ Hermes เนี่ยตอนที่ช่วงมีการระบาดของโควิดนะครับแล้วก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมาราคาก็บวกขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวสาเหตุสำคัญก็เป็นเรื่องของนโยบายของคุณมาโครงครับที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับต่อการทำธุรกิจคุณมาโครงเนี่ยถึงขนาดว่ามีการลดภาษีนะครับให้กับบริษัทที่เป็นบริษัทข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้ซ้ำไปนะครับแต่นโยบายของคุณเลอเพนเนี่ยตรงกันข้ามครับเธอกลับมาพูดว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะถึงเวลาที่เราต้องมาทบทวนนะครับเรื่องของการจัดเก็บภาษีของคนที่มีรายได้สูงแล้วก็ได้นะฮะ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราเห็นนะครับอย่างคุณเบอร์นาร์ดอาร์โน่เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของ LVMH นะครับความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงคำนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสที่มีการลดภาษีคนรวยไม่ได้เก็บภาษีบริษัทอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยก็ทำให้คนร่ำรวยเหล่านี้นะครับได้ประโยชน์ไปเต็มๆฮะตอนนี้ฝรั่งเศสอาจจะถึงจุดที่ต้องกลับมาทบทวนแล้วนะครับว่าจะต้องเก็บภาษีคนร่ำรวยหรือว่าเก็บภาษีบริษัทเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าครับพี่แบงค
์น่าสนใจนะนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาต้องบอกว่าผู้ซื้อจากทางฝั่งจีนเนี่ยจีนเขาไม่ส่งออกคนออกมาท่องเที่ยวเลยแต่หุ้นเคอร์ริงหลุยส์วิตตองแล้วก็แอร์เมสเนี่ยทำให้ CAC 40ทะยานแล้วก็เอาเฮอร์ฟอร์มหุ้นยุโรปในตัวอินเด็กซ์อื่นๆมาเยอะขนาดนี้จะมาเก็บภาษีตอนนี้จะดีไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าจีนจะเปิดประเทศเมื่อไหร่อันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะเห็นว่านี่คือหุ้นคุณภาพสูงนะซึ่งใครสนใจหุ้นพวกนี้ก็สามารถซื้อได้ผ่านกองทุนอย่างเช่น KFG Band นะของบลจ.กรุงศรีก็จะมีเนี่ยพวกหุ้นที่แบบว่ามีแบรนด์แวลูสูงๆคุณภาพดีอยู่ที่ข้างในพอร์ตนั้นคือบางทีเนี่ยหุ้นมันแพงที่เราชอบหรือว่าที่มันยังโอเคอยู่ที่ยังสามารถที่จะถือต่อไปได้ก็เป็นเพราะว่าผลประกอบการมันยังแข็งแรงอยู่ดูที่ระดับดัชนีว่าเฮ้ยระดับราคามันแพงเกินไปแล้วดูแบบนั้นอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับ
ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในประเด็นถัดไปครับเรื่องของมุมมองของผู้จัดการกองทุนนะครับในต่างประเทศครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คตัวเลขสักครู่หนึ่งนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขจีนออกมาหรือยังนะครับดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจีนเปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวชุนเบียงไปดูตลาดหุ้นจีนก่อนครับมีตัวเลขนะครับ
มีนาดูหน้าจอผมก่อนนะ CSI 300ตอนนี้ย่อลงมาให้เดาอย่างนี้นะถ้าย่อลงมาแบบนี้ตัวเลขไม่น่าจะดีอะ CSI 300เปิดมาลบ 1.7% ในขณะที่หางเสงตอนแรกลบประมาณ 1% ตอนนี้ล่าสุดครับลบอยู่ประมาณลบ 2.2% ครับครับ
มีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อมาแล้วนะครับ CPI ครับของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากกว่าค่าในเดือนมีนาคมนะครับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.5% ครับตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2% แล้วก็ตัวเลข PPI นะครับเงินเฟ้อในฝั่งของผู้บริโภคออกมาอยู่ที่ 8.3% ในเดือนมีนาคมนะครับสูงกว่าที่ตลาดคาดเช่นกันตลาดคาดอยู่ที่ 7.9% นะก็แน่นอนว่าเงินเฟ้อในจีนรอบนี้ก็มาเหมือนกันนะครับหลังจากที่เผชิญกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงไปเรื่องของการล็อกดาวน์แต่เงินเฟ้อเนี่ยก็ถือว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับพี่แบงค์
ก็ปัญหามาจาก supply shortage นะตรงๆเลยอย่างที่เราเห็นก็คือว่ารถก็วิ่งไม่ได้เรือก็ส่งไม่ได้คนจะซื้ออาหารก็ซื้อลำบากมันก็ไปว่าพอความต้องการมันเยอะมากแต่ของมันขาดแคลนราคาสินค้าก็แอบขยับขึ้นอย่างที่เราเห็นตอนนี้เงินเฟ้อเจอกันทั่วโลกนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เจอไปแล้วแล้วก็ผมคิดว่าครึ่งปีหลังนี้ก็จะหนักมากขึ้นแน่นอนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ครับแล้วก็ธีมอีกธีมนึงตลาดหุ้นจีนที่ให้ระวังกันช่วงนี้ก็คือการล็อกดาวน์ครับล็อกดาวน์เนี่ยจะนำไปสู่การปิดโรงงานอุตสาหกรรมล่าสุดเช้านี้ครับหุ้นของ NIO ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนซื้อขายกันในตลาดหุ้นฮ่องกงราคานะครับติดลบไปเกินกว่า 7% แล้วฮะหางเสงฮ่องกงเนี่ยวันนี้เช้านี้ติดลบไปเกินกว่า 2% เลยนะครับ NIO เนี่ยออกมาประกาศนะครับว่าจะระงับการผลิตในโรงงานนะครับเนื่องจากเกิดปัญหาซัพพลายขาดแคลนเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับทำให้โรงงานต้องหยุดชะงักการผลิตไปด้วยเช้านี้หุ้นเลยติดลบไป 7% หางเซ็งติดลบไป 2% ครับ
อ่ะนี่หุ้น NIO นะครับเพิ่งมาจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงเนี่ยเมื่อวันที่10มีนาที่ผ่านมานี่ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่หลีกเลี่ยงจากการที่ทางการจีนเนี่ยจะประกาศหรือว่าทางฝั่งอเมริกาจะดีลิสต์เขาออกล่าสุดก็อย่างที่ป้าบอกครับตอนนี้ลบอยู่ประมาณลบ 7.7 แต่ว่าโอ้โหถ้าดูก่อนหน้านี้นะป้าคือตอนเปิดเทรดมันตอนกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยย่อลงไปตอนเปิดมาตอนแรกเลยครับตอนแถวๆประมาณสัก8โมงครึ่งนะ NIO อุ้ยโทษทีฮะตอน8โมงครึ่งเนี่ย NIO ราคาลงไปถึง140ซึ่ง140เนี่ยเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้านี้ก็คือลบไปถึง 13% ทีเดียวโอ้โหลบเยอะใช้ได้เลยฮะครับผม
ครับทำให้ช่วงนี้นะครับฝั่งของผู้จัดการกองทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนนะครับเดี๋ยวมาดูในประเด็นถัดไปฮะล่าสุด BlackRock นะครับออกรายงานเอาท์ลุคของไตรมาสที่2ครับแล้วก็ออกมาเตือนบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับกำลังจะเข้าสู่ระเบียบโลกใหม่ครับสิ่งที่เราเคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่ต่ำนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับในยุคนี้ฮะเขาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นมาเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นมากลายเป็น new world order หรือว่าระเบียบโลกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นทางทุนเนี่ยเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้วก็โดยพ้องยิ่งนะครับเรื่องของสงครามทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับก็จะกระทบต่อโลกการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นนะครับหุ้นแล้วก็พันธบัตรตราสารหนี้ด้วยสิ่งที่แบ็กรอกออกมาเนี่ยเขาบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจะมีความน่าสนใจมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นของยุโรปนะครับแล้วก็โดยพ้องยิ่งฮะเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทน้ำมันบริษัทพลังงานได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไปด้วยแต่แล้วก็ตามเนี่ยเรื่องนี้จะนำไปสู่เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นมาจะกดดันนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะมากระทบนะครับต่อการลงทุนในหุ้นแล้วก็การลงทุนในตราสารหนี้ครับพี่แบงค
์แต่ยังไงก็แล้วแต่พอแบ็กกราวด์เขาบอกว่าเศรษฐีย้อนหลังกลับมาแล้วดูเฮ้ยแล้วช่วงแบบนี้ควรทำยังไงดีเขาก็ยังเชื่อนะปั๊บเขาก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสินทรัพย์ประเภทหุ้นหรือตราสารทุนนั้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแต่ว่าจากสถิติย้อนหลังจากรายงานเปเปอร์ของอันนี้ของแบ็กรอกเขาบอกว่าหุ้นกลุ่มหุ้นที่จะเอาเพอร์ฟอร์มนะในช่วง3ปีถัดจากนี้ไปจะเป็นหุ้นแวลูแต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นโกรทหรือหุ้นซิคลิคอลบวกไม่ได้คือบวกได้ทั้งหมดแวลูบวกได้หุ้นโกรทบวกได้หุ้นซิคลิคอลบวกได้แต่ตัวที่บวกดีที่สุดในรอบของการขึ้นดอกเบี้ยในช่วง3ปีแรกจะเป็นหุ้นแวลูลองลงมาคือตัวหุ้นกลุ่มโกรทครับหุ้นสุ่นซิคลิคอลเขาก็จากสถิติย้อนหลังเขาก็บอกว่าก็ยังบวกได้ไม่เยอะอยู่ดีคราวนี้แล้วถึงจุดไหนที่ถึงถือว่าน่ากังวลเขาก็บอกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยหรือเขาใช้ตัวพันธบัตร10ปีฮะเขาบอกว่าพันธบัตร10ปีนั้นถ้าเห็นตัวบอนด์ยิลด์10ปีที่ระดับประมาณ 3% ถึง 3.25% ที่เลยจุดระดับตรงนั้นเป็นต้นไปให้ระมัดระวังการปรับฐานที่จะเกิดในหุ้นอันนี้คือจากสถิติย้อนหลังที่แบ็คบล็อกเขาทำข้อมูลเอาไว้ครับ
ครับแล้วก็สถานการณ์ในตอนนี้นะครับแรงกดดันเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของสงครามเนี่ยทำให้เราเห็นเอาท์ฟลูนะครับหรือว่าแรงขายที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินของ Emerging Market นะครับโดยเฉพาะยิ่งในหุ้นจีนเนี่ยในตลาดจีนเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับข้อมูลของFinancial Times รายงานโดยอ้าง Institute of International Finance ครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับEmerging Market เนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะ outflow เนี่ยไหลออกมาค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆฮะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะสร้างผลกระทบนะครับไปที่ตลาด Emerging Market ด้วยครับพี่แบงค์
ครับผม
ครับก็ไม่ใช่แค่ในเอเชียนะครับในละตินอเมริกาที่เป็น Emerging Market เนี่ยก็เผชิญกับสถานะ outflow ด้วยเช่นกันนะครับยังไงตอนนี้ในเอเชียใน Emerging Market มีปัจจัยที่เข้ามากดดันกระทบพร้อมๆกันหลายเรื่องเลยทีเดียวครับ
แต่จะเห็นว่าเอาจริงๆลาตินอเมริกาเป็นอินฟลูนะปั๊บคืออิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยเป็นเอาแอฟริกาเอาอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเอเชียเอาแต่ที่ลาตินเป็นบวกแล้วเป็นบวกมาประมาณ3เดือนติดมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคนก็ถามว่าเฮ้ยแล้วลาตินทำไมอยู่ดีมีเงินเข้าลาตินเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมโมดิตี้รีเจียนก็คือเขาส่งออกพวกสินค้าเกษตรไงส่งออกน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จึงได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาขายที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเป็นช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ตัวดัชนีตลาดหุ้นของเขานะไม่ได้ลงแรงคือไอตัวที่ลงก็มีเหมือนกันแต่ว่าตัวส่วนใหญ่ที่เป็นพวกคอมมอดิตี้เนี่ยก็สามารถที่จะพยุงดัชนีไปด้วยเหมือนกันนะครับอยากให้ดูหน้าต่อไปครับอันหน้าต่อไปพี่ปั๊บกดไปหน่อยหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วผมเอามาเคยบอกกันแล้วก็เอามาย้ำกันอีกทีนึงนะฮะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าในรายงานของตัว BlackRock เนี่ย BlackRock เขาบอกว่าที่ตัวบอนด์ยิลด์10ปีที่ระดับ 3-3.25 เป็นต้นไปให้ระมัดระวังการปรับฐานของตัว S&P 500ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะตอนนี้อยู่แถวประมาณ 2.5 น่าสนใจครับอันนี้ JP Morgan เขาก็เคยทำสถิติย้อนหลังตั้งแต่ปี1965แล้วเขาก็บอกว่านับตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาที่บอนด์ยิลด์10ปีระดับประมาณ 2-3.6 ขึ้นไปมันลี่รีเทิร์นหรือว่าอัตราผลตอบแทนรายเดือนของ S&P 500เนี่ยจะมีโอกาสเป็นลบมากกว่าเป็นบวก Backlog บอก 3-3.25 JP Morgan บอกว่าที่ 3.6 เอาเป็นว่าถ้าเราเห็นบอนด์ยิลด์10ปีทะลุเกิน3เมื่อไหร่สิ่งนั้นแหละที่จะน่ากังวลน่ากังวลในแง่ของตลาดหุ้นปรับฐานและหลายๆเปเปอร์นะเขาบอกว่าถ้าระดับบอนด์ยิลด์ที่สูงเกินไปต้นทุนทางการเงินที่สูงเกินไปมีความเสี่ยงที่จะเกิดรีเซชชันด้วยจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดนั้นปรับตัวขึ้นเร็วเกินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเอามาฝากเป็นมุมมองของเรานะครับ
ครับพาไปดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นอินโดนีเซียในเช้านี้ที่เช้านี้เนี่ยเราน่าจะเห็นการซื้อขายที่ค่อนข้างจะคึกคักนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะมีหุ้น1ตัวครับเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายหุ้นตัวนั้นก็คือ GoTo นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ควบรวมกันระหว่าง Gojek เนี่ยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันขนส่งโลจิสติกนะครับในอินโดนีเซียเจ้าใหญ่แล้วก็แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ชื่อว่า Tokopedia นะครับซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่ของอินโดนีเซียเช่นกันเมื่อมารวมกันเนี่ยทำให้ GoTo เนี่ยกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเลยนะครับเป็นยูนิคอร์นที่มีมูลค่าประเมินกันอยู่ที่ประมาณ 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับตลาดประเมินกันครับว่าอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียเนี่ยจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับจะมีมูลค่าถึง 330,000 ล้านภายในปี2030นะครับเติบโตขึ้นมาจากปี2021แล้วก็บอกว่าการควบรวมบริษัทในครั้งนี้เนี่ยจะนำไปสู่นะครับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแล้วก็โลจิสติกในอินโดนีเซียด้วย GoTo นะครับเขาบอกว่าจะขายหุ้นเนี่ยในการทำ IPO รอบนี้ประมาณ 4% ครับแล้วก็บริษัทที่จะเอาหุ้นออกมาขายหรือว่าจะทำกำไรจากการ IPO รอบนี้เนี่ยก็มีทั้ง SoftBank นะครับที่เข้าไปลงทุนผ่านกองทุน Vision Fund 1แล้วก็มี Alibaba ด้วยนะครับมี Abu Dhabi Investment Authority ทำให้ตอนนี้ครับการซื้อขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของอินโดนีเซียก็น่าจะมีความคึกคักมากขึ้นนะครับเมื่อ GoTo เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยคาดว่าจะมีมูลค่านะครับสูงที่สุดเป็นอันดับที่4ครับของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นอินโดนีเซียการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ 1,100 ล้านนะครับแต่นั้นก็ตามถ้าไปดูมูลค่าของทั้งบริษัทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าล้านครับแล้วก็นักวิเคราะห์ประเมินกันนะครับว่าจะกลายเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักนะครับขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของตลาดหุ้นอินโดนีเซียคิดเป็น market cap weight ประมาณ 9% ครับพี่แบงค
์ผมให้มาดูตัว VanEck Indonesia ETF นะนี่คือดัชนีตัวอินโดนีเซีย ETF ที่เป็นของ VanEck จะเห็นว่าทุกรอบรีบาวของอินโดนีเซียเนี่ยนับตั้งแต่ปี2011ที่ผ่านมาไม่สามารถทำนิวไฮได้เป็นอินเด็กซ์ที่เข้าสู่ลอสดีเคดโดยสมบูรณ์นะตั้งแต่ปี2011ถึงปี2021เนี่ยใครถือหุ้นอินโดนีเซียอยู่คือไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยแต่ภาพกำลังจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่ากลายเป็นว่ามีหุ้นเทคนะตัว disruptive stock เนี่ยเข้ามาแล้วก็ดัชนีเนี่ยก็สามารถดีกลับขึ้นมาได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดัชนีของอินโดเนี่ยบวกขึ้นมาได้ 2.4% จะเห็นว่าขึ้นมาทำราคาจุดที่สูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตโควิดที่ผ่านมาภาพมีความคล้ายๆกับฟุตซี่100แต่ว่าเนี่ยแนวต้านข้างบนก็มีอีกเพียบเลยยุบยับเลยทั้งเนี่ยตอนเดือนมกราปี2020เดือนกรกฎาคมปี2019แล้วก็เดือนกุมภาปี2019ก็ติดตามกันต่อไปว่าตลาดหุ้นอินเดียจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าอินเดียวิ่งได้นะฟันโฟลว์ต่างชาติหลายเฮาส์เหมือนกันเขามองอย่างนี้เขามองฟันโฟลว์ของ3ประเทศเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันคือไทยฟิลิปปินส์อินโดถ้าอินโดมีความทะยานขึ้นมาได้ฟิลิปปินส์ภาพไม่ขี้เหร่หุ้นไทยก็แถวๆ 1,700 สามารถยืนกันไม่ได้อีกผมคิดว่าอาจจะมีฟันโฟลว์ไหลเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วก็อย่างที่หลายๆเปเปอร์เขาบอกมาว่าช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นให้ลงทุนในหุ้นกลุ่ม value บ้านเราเองหรืออินโดเองเนี่ยก็มีความเป็น value อยู่พอสมควรแล้วก็ทำให้ฟันโฟลว์เนี่ยไหลเข้ามาในช่วงปี2021ที่ผ่านมาด้วยนะครับ
ครับเดี๋ยวก่อนไปดูประเด็นเรื่องของโควิด-19ในบ้านเรานะครับชวนพี่แบงค์อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมในเช้านี้กันหน่อยครับ
ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมลองอ่านจากไล่จากล่างขึ้นบนไปบ้างนะครับคุณแวนดี้ถามว่าหุ้น value เนี่ยคือหุ้นอะไรบ้างหุ้น value ก็ยังมีอย่างเช่น financial sector energy sector material stock เนี่ยพวก material ก็ใช่หรือว่าเป็นพวกแบบ hybrid นะเป็นทั้ง value เป็นทั้ง growth ด้วยก็อย่างเช่นกลุ่ม healthcare ก็ใช่ด้วยเหมือนกันครับคุณ AS1 บอกว่าพี่มากะลองสู้ๆเขาชื่อมาครองนะไม่ใช่ชื่อมากะลองเห็นชื่อแล้วแบบอยากมีชากาแฟมาจิบเลยนะ
ฮะอยู่เลยนะครับ
อันนะมีคุณทศพรถามว่าประชากรเซี่ยงไฮ้มีประมาณกี่คนมีประมาณ24ล้านคนติดประมาณ 25,000 คิดประมาณสัก 0.8-0.9% ก็ถือว่าเยอะกว่าบ้านเรานะถือว่าเยอะกว่าบ้านเราบ้านเรา64ล้านคนติดอยู่เท่าไหร่ประมาณสัก 20,000 ประมาณเดียวกันใกล้ๆกันครับคุณ Apple ถามบอกว่านี่จีนมีการปิดการขนส่งทางรถด้วยใช่ล่าสุดผมก่อนหน้าที่จะมาที่เกาะหมากพี่ปั๊บผมกดซื้อของที่ Lazada ไปคือเขาบอกวันส่งนี่แบบแทบจะสิ้นเดือนเมษาคือผ่านอีก2สัปดาห์แล้วค่อยส่งตอนนี้ใครที่ส่งแบบว่าสั่งของจากจีนนะก็มีความเหนื่อยแบบนี้นะครับก็รอหน่อยทนกันหน่อยมีคนมาแอบดู Morning Beef พรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมากับเรานะฮะ เขาอยู่ที่เกาะหลักผมอยู่เกาะหมากคุณเจษอยู่เกาะหลักสวัสดีนะคุณเจษเป็นยังไงบ้างคุณเจษแฮปปี้ไหมมีคนถามคุณหลีถามว่าเทคนิคอลคอตัวดัชนีหุ้น S&P ของอเมริกาลงมาตอนนี้เท่าทุนคือมันอยู่ที่จุดสต็อปลอสของแต่ละคนนะแต่ถ้าเอาเป็นเปเปอร์และตามระบบของตัวฟีโนเมนายังไม่ถึงจุดสต็อปลอสนะขอให้ทนถือกันออกต่อไปก่อนซึ่งถามว่าทำไมต้องทนถือขอให้มาที่นี่มีคนถามมาเหมือนกันพี่ป๊าบอกว่าแล้วงบของอเมริกาเมื่อไหร่จะออกอ่ะให้มาดูหน้าจอผมครับ earnings whispers สัปดาห์นี้จะเห็นว่าไฮไลท์จะไปอยู่ที่วันพฤหัสซึ่งเราปิดไปเที่ยวสงกรานต์กันแล้วครับ TSMC ประกาศงบ Wells Fargo Goldman Sachs Citibank Morgan Stanley หุ้นกลุ่ม Finance ออกมาก่อนนะตอนนี้ Finance มันมีการปรับฐานลงมาบอนด์ยิลด์กำลังจะดีดขึ้นใครสนใจหุ้นกลุ่ม Finance นะวัน2วันนี้วันจันทร์วันอังคารนี้ต้องใส่กันเข้าไปก่อนแต่ส่วนว่าจะดีไม่ดีไม่รู้เอาแล้ววันพุธนะวันพุธก่อนหน้าวันพฤหัสเนี่ยวันพุธ JP Morgan นะออกงบด้วยมีสายการบินเดลต้ามีแบ็คล็อกสัปดาห์หน้าเนี่ยดูเดือดกว่านี้อ่ะนี่สัปดาห์นี้พอเป็นน้ำจิ้มอ่ะกลับมาที่ภาพผม2คนนะฮะไปที่คอมเมนต์ต่อคุณพีเอสเตอร์เขาบอกว่าชอบกราฟต้นสัปดาห์ที่เราเอามาให้เห็นเป็นรีแคปเนาะสัปดาห์ที่แล้วจะได้เห็นว่าอะไรเคลื่อนไหวเป็นยังไงกันบ้างดีมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับที่ทำมาให้นะครับแล้วก็มีคุณพิชยะถามว่าช่วงนี้แนะนำประเภทสินทรัพย์ไหนบ้างจริงๆฟีโนเมนาเราเป็นสายหุ้นโกรทซึ่งตอนนี้ปรับฐานเยอะจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ QT นะแต่เราเชื่อว่าระยะยาวเนี่ยอย่างตอนช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่างบของหุ้นกลุ่มเทคนั้นในไตรมาส4แล้วก็ปี2021ทั้งปีเนี่ยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็มีการปรับประมาณการขึ้นถึงแม้ valuation อาจจะตึงตัวเมื่อเทียบกับที่อื่นแต่สาเหตุหนึ่งที่มันตึงตัวกว่าก็เพราะว่าที่อื่นมันลงแรงในขณะที่อเมริกาลงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามอง region เราชอบยังชอบอเมริกาอยู่ถ้ามองระยะยาว 3-5 ปีเราชอบหุ้น growth ในขณะที่หุ้นอื่นๆอาจจะเล่นเป็นรอบเนี่ยก็รอจังหวะแล้วก็รอคำแนะนำนะเราก็จะมีรายการในการติดตามแล้วก็วิเคราะห์แบบเนี้ยแบบที่เราทำใน Morning Brief เนี่ยแล้วก็มีรายการอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถติดตามกันได้ครับปั๊บครับเชิญครับ
เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเรานะครับเช้านี้ครับผู้ติดเชื้อใหม่นะครับอยู่ที่ 22,387 รายเมื่อวานนี้อยู่ที่ 25,000 นะครับเราก็จะเห็นว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาไม่ต่ำกว่าวันละ 20,000 รายเลยทีเดียวครับแล้วก็จะมีตัวเลขที่น่าตกใจก็คือคุณหมออุดมคชินทร์นะครับที่ปรึกษาของสบคเนี่ยออกมายอมรับนะครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อของเราอาจจะพุ่งวันละเป็นแสนคนก็ได้นะครับแต่การตรวจเนี่ยที่มีข้อจำกัดก็ทำให้ตัวเลขที่รายงานเนี่ยไม่ถึงแสนนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตเช้านี้105รายครับสิ่งที่น่าจับตาที่น่ากังวลที่ต้องระวังกันก็คือช่วงสงกรานต์นี้เนี่ยหลายคนนะครับไปเดินทางท่องเที่ยวกลับไปพบครอบครัวกลับไปหาญาติผู้ใหญ่นะครับกลับมารวมตัวกันใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับอยากให้ระมัดระวังตัวแล้วก็รีบไปฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงก็ตามวัคซีนเนี่ยตอนนี้นะครับหลายคนก็ได้เห็นข่าวแล้วว่าทางรัฐบาลเนี่ยประกาศให้ไปฉีดเข็ม3ได้แล้วนะครับยังไงเข็ม2อาจจะไม่พอต้องฉีดเข็ม3กันแล้วนะครับก็ติดตามแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกันจะได้ป้องกันตัวจากช่วงโควิดในรอบนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งจากตัวเลขที่ปรับโชว์มาเมื่อกี้น่าสนใจนะว่าตัวเลขถูกรายงานต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่เพราะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเกินทะลุขึ้นหลักร้อยไปแล้วเพราะนั้นอย่างที่ปั๊บบอกนะครับเราต้องระมัดระวังถึงแม้เราได้วัคซีนครบไปแล้วแต่ถ้าไปแพร่ระบาดที่ผู้สูงอายุซึ่งมีภูมิต้านทานอาจจะต่ำกว่าพวกเราเนี่ยหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็ยังไงก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีนะครับก็เอาใจช่วยขอให้ทุกคนอยู่สงกรานต์แบบเที่ยวสงกรานต์หรือว่าอยู่กับครอบครัวในช่วงเวลานี้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคนะครับทุกคนครับ
ครับก่อนจากกันไปนะครับรายการของเราเนี่ยมีรายการเป็นปกติในช่วงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้11 12นะครับยังไม่ได้หยุดไปจะหยุดตั้งแต่วันที่13แล้วกลับมาเจออีกทีนึงคือวันจันทร์ที่18เลยนะครับก็พี่แบงค์วันนี้เป็นก่อนจะหยุดไปพี่แบงค์ออกรายการวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นพี่เจนนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปเดี๋ยวให้พี่แบงค์อวยพรคุณผู้ชมในช่วงปีใหม่ไทยหน่อยครับ
ครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรายการ Morning Brief มานะนี่ก็เข้าปีที่2มาแล้วแล้วก็เราก็คงจะยังทำอย่างต่อเนื่องผมมีความสุขทุกครั้งนะครับแล้วก็เชื่อว่าปั๊บก็มีความสุขแล้วก็มีพลังบวกทุกครั้งที่มาจัดรายการด้วยก็ขอให้ทุกคนต่อสู้นะตลาดมันมีความผันผวนอย่างนี้เป็นเรื่องปกติ ดูจากกราฟเนี่ยการกลับขึ้นปรับลงเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันแต่แน่นอนว่าข่าวเวลามันคุกคามที่มันมีการปรับฐานในอดีต 10-20 ปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องใหม่ๆที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์และตกใจเสมอสาเหตุที่เราทำในการ Morning Brief ขึ้นมาก็เพื่ออัปเดตสถานการณ์ของข่าวสถานการณ์ตลาดตอนนั้นให้ทุกคนเข้าใจและให้เห็นภาพเพื่อให้ไม่ตื่นตระหนกเกินไปและสามารถที่จะมาติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์เพื่อให้มีโอกาสการลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขในช่วงสงกรานต์นี้อย่างที่บอกครับเล่นน้ำกันอย่างระมัดระวังอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขและให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับให้ปั๊บโชคดีด้วยครับปั๊บให้ปั๊บได้พักผ่อนบ้างนะปั๊บนี่แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยจริงๆก็ขอบคุณปั๊บแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้รายการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้ติดตามข่าวสารกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ครับขอบคุณพี่แบงค์แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพรุ่งนี้ยังมาเจอกันใหม่1วันเป็นวันสุดท้ายก่อนหยุดสงกรานต์กันไปนะครับยังไงใครที่เดินทางช่วงนี้ก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานฟีโนเมนาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ